Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim. Ovoga jutra je osetno toplije nego prethodne cele nedelje, a čini mi se i u odnosu na prošlu. Danas ćemo imati taj dan kada će nam temperature biti negde iznad 15 stepeni. Čućemo u ostalom uskoro i vremensku prognozu. A onda će tokom subote nedelje temperatura opet krenuti samo da pada, pa ćemo se vrlo brzo vratiti na one temperature oko nule. Valja se prilagoditi na te temperaturne razlike, mada kažu hronični bolesnici da to nije baš tako lako, ali eto, takvo nam je vreme ovog 16. decembra. U jutarnjem programu Radio Beograda ovog petka sa vama će biti Miroslav Olimpijević, zatim Branislav Jerković i Miša Stojiljković, i potrudit ćemo se kao i obično da vas informišemo o svim aktuelnim zbivanjima u zemlji, regionu i svetu i da govorimo o nekoliko tema koje smatramo da su važne. Jedna od njih jeste i javna rasprava o zakonu o policiji koji bi trebalo uskoro da uđe u skupštinsku proceduru. Prethodno je pokrenuta i javna rasprava pre tačno nedelju dana i jedna od tema o kojima već govore brojni mediji jeste i korišćenje biometrijskih podataka sa kamera koje prate saobraćaj u gradu. Da li se tu prelazi granica privatnosti i gde, šta je sa zaštitom podataka o ličnosti i tako dalje. E pa o toj temi ćemo malo detaljnije razgovarati, prvo sa vama u redovnoj našoj rubrici Pitanje jutra, a potom i sa Jelenom Pejić-Nikić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. To će nam biti jedna tema. Govorit ćemo i o jednoj sasvim drugačijoj temi, a to je šljivovica na UNESCO-voj listi zaštićenih nematerijalnih dobara. Čućemo razgovor koleginice Nikoline Miljković sa čovekom koji je doktorirao na rakiji, ali bukvalno, doktor nauka i profesor koji objašnjava zbog čega je to važno i dobro za nas. Najavit ćemo i dva lepa kulturna događaja koji se odvijaju danas. Jedan možda ne zvuči tako na prvi pogled, u pitanju je jedan mini festival Odraz Strave, povodom pola veka od prvog srpskog horora. Doći će nam u goste Mihajlo Vitezović, organizator ovog festivala, a govorit ćemo i o jednom drugom festivalu poezije u Požegi, koji se zove Požezija, i o njemu će nam govoriti direktor Centra za kulturu u ovom gradu, Srđan Stevanović. Kao i svakog petka, tu je Prizma kviz, prilika za nekoga od vas da dođe do digitalnog aparata za merenje krvnog pritiska i pulsa koji daruje naš dugogodišnji doradavac Prizma Kragujevac. Biće tu još ponešto, pa vas pozivam da budete uz Radio Beograd. We'll be right back.
Trećem stazom poznatom puštam misli slobodne. Odlazim dok još drugi spavaju. Koraci ploče kom odzvanjaju.
Temperature u Srbiji, kao što rekoh u najavi emisije, dosta više nego prethodnih dana. Najtopliji su Beograd i Kragujevac, gde je izmereno 14 stepeni, a zatim slede Kraljevo i Smederevska Palanka sa po 12. U Novom Sadu, Kruševcu i Sjenici, verovali vi, trenutno je 11 stepeni, verovali vi ili ne, a na Zlatiboru i u Vranju okrugla desetka. U ostalim mestima jednocifreno, ali visoke jednocifrene brojke. U Zrenjaninu, Kikindi, Nišu i Ćupriji 9 stepeni, zatim da vidimo 8 u Valjevu i Banatskom Karlovcu, 8 je i u Pirotu, a 7 je trenutno u Sremskoj Mitrovici i Čačku. 6 stepeni u ovim trenucima je u Loznici i Leskovcu, 5 je u Dimitrovgradu i na Koponiku, a najhladnije je sa 3 u Požegi i sa svega plus 1 u Zaječaru i Negotinu. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza za danas i dane vikenda.
Na području Srbije u petak umereno do potpuno oblačno, vetrovito i osetno toplije vreme. U centralnim i južnim krajevima tokom većeg dela dana biće suvo i sa sunčanim intervalima, a na severu istoku očekuje se povremeno kiša, koja će se u Timočkoj krajini u jutarnjim satima mestimično lediti na tlu, a kasnije posle podne i uveče biće uslove i za lokalne pljuskove uz mogućnost grmljavine. Ova oblačnost u toku naredne noći širit će se ka ostalim krajevima zemlje. Duvaće umeren i jak na jugu Banata i olujni južni jugoistočni vetar, koji će tokom noći biti u slabljenju, a na severu i zapadu Srbije u skretanju na severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 14 do čak 20 stepeni, a u Timočkoj krajini će biti hladnije vreme sa maksimalnom temperaturom do 5 stepeni. U Beogradu, posle oblačnog jutra s kratkotrajnom kišom, tokom dana biće umereno oblačno, uglavnom suvo, vetrovito i osetno toplije vreme. Kratkotrajna kiša ponovo će biti moguća u večernim satima, a tokom naredne noći padavine će se intenzivirati. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će tokom noći biti u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 17 stepeni.
Dakle, danas skoro prolećne temperature. Zagađenje vazduha je u poželjnim okvirima, uglavnom smo u zelenim i ponegde žutim zonama, mada na zapadu i jugozapadu zemlje ima i ponekad crvena zastavica koja označava da vazduh nije baš zdrav. Saobraćajnih gužvi očekivano u ovo doba jutra nema. Pratit ćemo naravno situaciju i na beogradskim ulicama i obaveštavati vas i o tome. A kada smo već kod saobraćaja, hajde da od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije čujemo gde su u toku radovi na putevima i na šta bi još vozači trebalo da obrate pažnju.
Dobri uslovi za vožnju očekuju danas vozače, a uz poštovanje svih saobraćajnih propisa verujemo da neće imati problema da stignu do svog odredišta. Skrećemo pažnju jedino na odrone, koji su učestali, a kojih može biti pored Ibra između Kraljeva i Raške, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru od Zlatibora ka Kokinom Brodu i Prijepolju, dolinom Lima, na Đerdapskoj magistrali, ali i na ostalim putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. U drugoj polovini dana očekujemo pojačan saobraćaj na svim frekventnim putevima, što uglavnom donosi formiranje kolona na mestima gde je zbog radova kretanje vozila naizmenično ili je vožnja usporena na koju vozači trebaju računati. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog obezbeđivanja pristupa gradilištu brze saobraćajnice Šabac-Loznica, izmenjen je režim saobraćaja na deonici Lešnica-Jelav. Na navedenoj deonici saobraćaj će se odvijati neometano uz redukciju brzine kretanja, zabranu preticanja i pravovremeno upozoravanje vozača na vozila koja se sa gradilišta uključuju ili isključuju na državni put. U toku su radovi na popravci nadvožnjaka na petlji Lapovo na autoputu Beograd-Niš, zbog kojih je u oba smera zatvorena vozna i zaustavna traka, kao i uključenje na autoput iz pravca Lapova ka Nišu. Izmenu saobraćaja treba očekivati i na deonici autoputa između Ražnja i Pojata, zbog toga su pojedina uključenja i isključenja na petlji Ražanj zatvorene. Petlja Aleksinački Rudnici zbog radova je zatvorena u svim smerovima, sem isključenja iz pravca Beograda. Radovi na pojačanom održavanju izvode se na deonici Beoljin-Rudare, a za vreme radova saobraćaj se odvija shodno postavljenoj signalizaciji. Na deonici Merošina-Prokuplje izvode se radovi pod saobraćajem uz povremeno zauzeće jedne saobraćajne trake. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima, dok su za teretna motorna vozila zadržavanju na izlazu iz zemlje duža ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
I used to love. Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Deset je minuta do 7 sati, 7 ujutru, iako bi se reklo da je 7 uveče, međutim ne, počeo je petak 16. decembar. Svano će nam tek u 7 sati i 9 minuta, a zaći, sunce će zaći u 15 i 58. Opasno smo se približili najkraćem danu u godini, ali to znači da se približavamo i trenutku kada će dani polako početi i da se produžavaju. Mislim na obdanicu, naravno. A mi ćemo u narednih 7-8 minuta prilistati jutarnju štampu i videti o čemu to sve pišu elektronski mediji. Jedna tema je apsolutno svima zajednička i štampanim medijima i internet portalima, a to je sinoćnje obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da je vlada usvojila zahtev, to jest usvojila odluku da se podnese zahtev kvoru za povratak vojske i policije na Kosovo. Razlikuju se samo naslovi u novinama. Politika piše: Beograd traži povratak srpskih snaga na Kosovo i Metohiju. Novosti: vratiti vojsku i policiju na Kosovo. Na Kosovo: Blic, poništena igra, izvinjam se, Priština igra poker, a Beograd šah. Danas se bavi drugačijom temom na naslovnoj strani. Samo 12% građana Srbije tvrdi da je Rusija kriva za rat u Ukrajini. To su rezultati jednog istraživanja. I na sajtu Radio Televizije Srbije od 5 najistaknutijih vesti, 3 se odnosi na Kosovo. Pored ove glavne o zahtevu kvoru, tu je i vest: žena uhapšenog policajca izjavila, rečeno mi je da je prebačen u Prištinu i da je optužen za ratni zločin, a predsjednik, direktor Kancelarije za Kosovo, kaže novo hapšenje srpskog policajca nastavak Kurtijevog lova na Srbe. Još jedna istaknuta vest na sajtu rts.rs: kriptovalute podložne zloupotrebama, kako pratiti kretanje digitalnog novca. E, ima još i par drugih tema u medijima i na naslovnim stranama. Blic na svom sajtu donosi naslov: danas bez umrlih od korone posle više od 5 meseci. Taj podatak odnosi se na jučerašnji dan kada je to konačno je zabeleženo da niko nije preminuo od korone. Na respiratorima je 17 pacijenata trenutno, a koronavirus je dijagnostikovan kod nešto malo više od 700 osoba. u odnosu na preko 8000 testiranih. Politika donosi još nekoliko tema na naslovnoj strani. Rusija instalira navigacioni sistem GLONASS u Venecueli, taman što je Washington dopustio Chevronu da nastavi s proizvodnjom u ovoj južnoameričkoj zemlji. Moskva je dovela 5 novih naftnih firmi, prenosi Politika. Politika piše i o fenomenu zvanom Beogradski sindikat, tako stoji u nadnaslovu, slobodni i misleći ljudi, naslov je teksta o ovoj vrlo popularnoj grupi koja postoji već preko 2 decenije. Ubistvo inspektora Kecmana planirano na Adi Ciganli glasi još jedan od naslova na prvoj strani Politike uz informaciju da je optuženi Miroslav Kurak 2 puta izbjegao hapšenje u Africi zahvaljujući dojavama iz Srbije. Blic na naslovnoj strani donosi vest da je Siniša Mihajlović ponovo u bolnici. Srbija i Italija se mole za Mihu, veoma uspešnog i trenera. Sećamo se i fudbalera Crvene zvezde, o tome pišu i novosti na naslovnoj strani. A na naslovnici danasa jedna informacija koja ponovo zabrinjava. Ponovo preti epidemija zbog antivakcinaša. Alarmantno mali broj dece u Srbiji koja su primila obavezne vakcine. Jedna od vakcina je MMR koja se daje protiv malih boginja rubeola i eto, bio je juče podatak objavljen da u Novom Sadu svega 25% dece na vreme vakcinisano. Na sajtu novosti naslov vezan za cenu nafte i to iz bugarskog ugla. Bugarski ekonomista izjavio je da Evropska unija nije jedini korisnik ruske nafte, tako da će odluka o ograničenju cena dovesti do negativnih posljedica. A Politika donosi 2 vesti iz sveta, jedna iz Turske, a druga iz Amerike. Politička ili sudska presuda gradonačelniku Istanbula, pita se Politika u naslovu. A u tekstu stoji da opozicija ima šanse da pobedi Erdogana na predsjedničkim izborima u junu naredne godine, ukoliko uspe da se dogovori oko zajedničkog kandidata za šefa i za šefa države. Jedan od glavnih kandidata verovalo se da će biti gradonačelnik Istanbula, ima moglu, međutim on je osuđen na 2 godine i 7 meseci zatvora i zabranu bavljenja politikom zbog vređanja državnih zvaničnika, odnosno članova izborne komisije koja je još 2019. godine poništila lokalne izbore u Istanbulu, posle kojih je on pobedio. Ima moglu tvrdi da je samo odgovorio na uvrede koje je izrekao ministar unutrašnjih poslova. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati u Turskoj. A američki predsjednik Joe Biden založio se za bolju zastupljenost Afrike u svjetskim institucijama, to također prenosi Politika. On je to izneo na Savetu bezbednosti u G20 koji okuplja 20 najrazvijenijih, ekonomski najrazvijenijih zemalja u svetu. I za kraj ovog dela naše emisije, 2 sportske vesti. Jedna, Facundo Campazzo dolazi u Crvenu zvezdu. Real Madrid je bio zainteresovan da se argentinski košarkaš vrati u njihove redove. Međutim, saopštio je juče da neće izjednačiti ponudu koju je dao klub sa Malog Kalemegdana, tako da će po svojoj prilici Campazzo igrati pored svog kolege iz reprezentacije Luke Vildose. Za 2,5 minuta, nove vesti Radio Beograda.
Thank you. Why we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on the runway, track on the good. I only painted a picture, tell it what we could. But yeah, like a heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it in your pick. But I keep walking on, keep open doors. Keep hoping for that the call is yours. Keep closing home, cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm begging.
Točno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljaju se hapšenja Srba na severu Kosova i Metohije. Slađan Trajković uhapšen je u Bošnjačkoj Mahali u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Jedan je od pripadnika kosovske policije koji su napustili službu. Supruga uhapšenog Suzana Trajković kaže da ga terete za navodni ratni zločin.
Mi nismo imali nikakvih informacija do 21.30 časova. Mislim da se to desilo oko 18 časova. Nama su samo rekli da je uhapšen. Ja sam otišla u južni deo, u region stanice, međutim tamo su bili neljubazni. Tražila sam samo informaciju da li je tačno, da li je uhapšen i gde je. Imamo informaciju kao da je prebačen za Prištinu, da ne možemo da ga vidimo i da je optužen za ratne zločine. Ja sam krenula kako je ratni zločin i posle 23 godine on je radnik MUP-a bio. Mislim što je nelogično, ali kao što vidite prema Srbima nema pravde, ovaj teror više ne može da se izdrži.
Novo hapšenje pokazuje da Albin Kurti ne želi smirivanje tenzija, već nastavlja lov na Srbe, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Izaslanici Vojske Srbije uručit će danas na administrativnoj liniji zahtev kvoru za povratak srpske vojske i policije na Kosovo i Metohiju od nekoliko stotina do 1000 pripadnika. Zahtev je usvojen jednoglasno na sinoćnoj sednici vlade Srbije i u skladu je sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Da se ne bih bespotrebno branio od bilo koga je samo poštovanje međunarodnog javnog prava i ništa više od toga. Ali mi smatramo da bi u ovom trenutku to bilo važno i zbog zaštite srpskog stanovništva i pre svega zbog onoga zbog čega je i predviđeno rezolucijom 1244, to je kontrola onoga što oni nazivaju granični prelazi, a mi administrativni prelazi, naročito na Jarinju i Brnjaku, jer bi to dramatično smanjilo tenzije i mislimo da bi to bila dobra odluka. Pretpostavljamo, ili gotovo smo sigurni na osnovu svega što smo čuli, da to neće biti prihvaćeno.
Vučić je za RTS potvrdio da francusko-nemački predlog predviđa da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Ponovio je da priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama ne dolazi u obzir, ali da se o predlogu za rješenje odnosa Beograda i Prištine može razgovarati.
Ne možete vi da donesete nekome plan ko treba da bude glavni aktar i protagonista da mu ne date da o tome razgovara. Uvijek imate o nečemu da razgovarate. Ja ovdje imam milion stvari o kojima mi možemo da razgovaramo. Prvo da formiraju zajednicu srpskih opština. Ne vjerujem da će ikada formirati. A šta mislite da treba valjda da kažemo da je završeno sve i da ni sa kim nećemo ni o čemu da razgovaramo, pa da uđemo u rat. Postoji jedna stvar koju smo mi njima jasno stavili do znanja, o kojoj sam ja u javnosti više puta govorio, a to je članstvo u Ujedinjenim nacijama. Sve drugo da vidimo.
Predsjednik je ponovio da Srbi na Kosmetu traže samo da protivpravno uhapšeni budu pušteni na slobodu dok se ne završe procesi i da ROSU ne ulazi na sever pokrajine bez odobrenja gradonačelnika četiri opštine i KFOR-a. Specijalizovana veća Kosova izreći će tokom prepodneva presudu nekadašnjem komandantu takozvane OVK Salihu Mustafi. On je optužen za zločine nad albanskim nelojalnim civilima. Zločini su izvršeni tokom aprila 1999. godine u logoru na imanju u selu Zlaš. U Briselu je postignut dogovor i o devetom paketu sankcija Rusiji zbog sukoba u Ukrajini. Plan će biti zvanično usvojen do danas u podne, prenosi Reuters. Istovremeno nastavljene su borbe na terenu. Ruske snage su u ofanzivi ka Bahmutu i Avdejevki. Ukrajinska vojska granatirala je Donjeck. Slovačkoj koalicijonoj vladi izglasano je nepovjerenje u parlamentu. Predsjednica Slovačke Zuzana Čaputova morat će da imenuje novog premijera ili slede vanredni izbori. Američki nacionalni arhiv dozvolio je pristup hiljadama dokumenata u vezi sa ubistvom bivšeg američkog predsjednika Johna Kennedyja 1963. godine. Više vladinih komisija zaključilo je da je Kennedyja usmrtio Lee Harvey Oswald. Od prvog Galupovog istraživanja 1966. većina ispitanika ne slaže se sa tim nalazima. Nosači prtljaga na londonskom aerodromu Heathrow danas stupaju u trodnevni štrajk, prenosi Guardian. Kako navodi ovaj britanski list, radnici su se na taj korak odlučili zbog niskih zarada. Iz istih razloga u Velikoj Britaniji od danas štrajkuju i medicinske sestre. Danas bi prema ranijim najavama Ministarstva financija trebalo da počne isplata pomoći države od 5.000 dinara mladima od 16 do 29 godina. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavit će nove cene goriva koje će važiti narednih 7 dana. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Olimpije Milano 71-67 u 14. kolu Evrolige. U istom kolu Partizan od 20 časova i 30 minuta dočekuje Efes. Vreme oblačno, vetrovito i toplije danas. Na severu i istoku povremeno kiša. Popodne pljuskovi. Najviša temperatura danas do 20 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović.
Izađemo na osunčan teren, svi primećujemo da nam je toplije nego kad smo u hladu. Zimi priželjkujemo neki sunčani dan da se bar malo ogrejemo na zubatom suncu, ali ti nam je pak prevruće i tražimo debelu hladovinu. Sunce nas greje, ali kako kad između sunca i zemlje postoji veoma hladni međuplanetarni prostor, a na površini sunca je temperatura oko 5000 stepeni. Sunce je nuklearna peć i proizvodi ogromnu energiju koja se rasprostire u vidu elektromagnetnog zračenja u međuplanetarni prostor, dolazi do Zemlje, a tu se pretvara u druge vidove energija, pre svega u toplotu. Pošto vazduh ima malu gustinu, vrlo malo se zagreva neposredno sunce, a više od podloge. Zbog toga je vazduh blizu tla mnogo toplji od onoga na visinama. Po istoj zakonitosti ljudsko telo se više zagreva od okolnog vazduha, pa nam se čini da je mnogo toplije nego što to pokazuje termometar koji inače meri temperaturu vazduha. U Srbiji u svim godišnjim dobima postoje periodi sa neobičajno visokim i niskim temperaturama. Tako je 1893. godine na Meteorološkoj observatoriji Beograd izmereno minus 26,2 stepena, a 24. jula 2007. godine 43,6 stepeni, što čini raspon od najniže do najviše temperature od 69,8 stepeni. I u drugim naseljima brže se ekstremne vrednosti temperature, leti one prelaze 40, a zimi se ispuštaju niže od minus 25 stepeni. Najviša temperatura u Srbiji, inače izmerena je 24. jula 2007. godine u Smederevskoj Palanci, a na isto mesto najniža temperatura je minus 32,6 stepeni izmerena 1947. godine, što je raspon 76,5 stepeni. Temperatura opada sa visinom za oko 0,6 stepeni na svakih 100 metara visinske razlike, tako da je na Koponiku na nadmorskoj visini od 1710 metara ona u proseku niža za 10 stepeni u odnosu na onu u Beogradu. Inače, u planinskim predelima najniže temperature se beleže na visoravnima i po kotlinama, tako da je u Sjenici izmerena 1954. godine najniža temperatura od minus 38 stepeni, a u naselju Karajukića Bunari na Pešterskoj visoravni 1985. bilo je minus 39,5 stepeni. U većini dana u toku godine temperatura vazduha se kreće oko stoljetnih prosječnih vrednosti, a samo u kratkotrajnim vremenskim epizodama ima ekstremne vrednosti.
Meteorolog Nedeljko Todorović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
sunce nam je zvanično izašlo pre 6 minuta, a temperature u Srbiji ovog jutra znatno više nego što smo navikli. I tako će biti samo danas, jer već od sutra ponovo se vraćamo na one niže zimske temperature. U Valjevu je trenutno već 15 stepeni i to je najtopliji grad u Srbiji. Odmah iza Valjeva Kragujevac sa 14, a zatim Beograd, Novi Sad i Kraljevo sa 13 stepeni. U Vršcu je trenutno 12, a u Vranju 11 stepeni. U Kruševcu, Ćupriji, Kuršumliji i Kikindi okruglih 10, a u Nišu, Zrenjaninu, Karlovcu, Banatskom Karlovcu i Sjenici izmereno 9 stepeni. 8 je trenutno u Čačku i u Sremskoj Mitrovici, 7 je u Pirotu, Loznici i Leskovcu, a ovog jutra najhladnije ovako sa 5 na Kopaoniku, 4 u Požegi i Dimitrovgradu i svega 1 stepen u Zaječaru i Negotinu. Timočka krajina će biti najhladniji deo Srbije danas tokom dana, a u ostatku zemlje temperature prolećne čak do 20 stepeni, do duše mestimično će biti kiše, a uveče i pljuskova. U ovom satu naše emisije govorit ćemo o nekoliko tema. Jedna od njih je prekogranična saradnja Srbije i Rumunije, druga nagrade Turistički cvet koje su dodeljene juče, a treća tema koju ćemo otvoriti u ovom satu sa vama, a nastaviti razgovor o toj temi i u narednom satu, jeste javna rasprava o zakonu o unutrašnjim poslovima koji između ostalog predviđa i korišćenje kamera za biometrijski nadzor, to jest podataka sa ovih kamera, pa ću vas pitati gde je granica između zaštite ličnih podataka sa jedne strane i zaštite bezbednosti građana sa druge. Zbog svega toga nadam se da ćete i dalje ostati uz Radio Beograd.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had.
Zahvaljujući projektu prekogranične saradnje s Rumunijom, grad Zrenjanin bogatiji je za opremu za reagovanje u vanrednim situacijama vrednu 240.000 evra. Najvažniji deo te opreme je preko potrebna cisterna za pijaću vodu, a ova oprema namenjena je jedinicama civilne zaštite, čije formiranje je u toku. Opširnije u prilogu kolege Mileta Novakovića.
Deo nadležnosti iz oblasti civilne zaštite prenet je na lokalnu samoupravu. Prvi zadatak je formiranje jedinice opšte namene, što je do sada bilo na dobrovoljnoj osnovi. Novina je što se gradovi i opštine sada brinu i o popuni jedinica za uzbunjivanje. Donošenjem odluke o tome i grad Zrenjanin je počeo postupak formiranja obe jedinice, koje će biti organizovane u vodove. Ukupno će za njih biti potrebno 252 pripadnika, navodi Miroslav Sladojević iz Odseka za odbranu i vanredne situacije grada Zrenjanina.
Za teritoriju grada biće formirana tri voda, ukupno brojnosti 90 pripadnika, kao i specijalizovane jedinice za uzbunjivanje, ukupno je broja oko 160 ljudi. Razlikuje se sam način funkcionisanja, odnosno odlukom o ličnoj materijalnoj informaciji jedinice civilne zaštite propisane kako te jedinice trebaju da se i oforme, opreme i obuče za njihovo reagovanje.
Kako će se popunjavati ove jedinice?
Na osnovu zakona grad Zrenjanin može da popuni te jedinice dobrovoljcima, građanima koji nisu služili vojnu obavezu i vojnim obveznicima. Tako da ćemo gledati da na najadekvatniji način, u skladu sa zakonom, dođemo do ljudi koji zaista žele to da rade. Znači, tih 90 ljudi da to bude ona brojka kojom nećemo samo baratati formalno, nego da zaista ti ljudi budu spremni da reaguju u datom momentu.
Što se tiče jedinice za uzbunjivanje, ona je ipak specijalizowana, to mora da bude određeni nivo.
Da, sprovešće se obuke, nakon popune sprovešće se obuke, gledat ćemo da ljudi sa teritorije svih naseljenih mesta budu zastupljeni u tim jedinicama, tačnije da tamo gde se nalazi sirena za uzbunjivanje, ljudi koji su tu u lokalu budu ti koji će biti nadležni za reagovanje u toj situaciji.
Budući pripadnici jedinice civilne zaštite grada Zrenjanina dobili su novu opremu iz projekta koji nosi naziv Rumunsko-srpsko prekogranično praćenje rizika u slučaju vanrednih situacija, koji se finansira iz fondova Evropske unije. Ovo je zajednički projekat koji Zrenjanin sprovodi sa Temišvarom, a u koji je uključena i Kikinda. Ukupna vrednost je 1,28 miliona evra, a u Zrenjanin je stigla oprema vredna 240.000 evra, kaže Aleksandar Đurić, menadžer projekta iz Regionalnog centra za razvoj Banat.
Nabavili smo cisternu za vodu kapaciteta 8 tona, terensko vozilo Isuzu, autobus sa 21 sedištem i još prateće opremu koja se, u okviru koja se nabavlja električni biljuška, motorne testere, merdevine, oprema, uniforme, gas maske, vatrogasna creva. Sve to se nabavlja da bi se povećali, u stvari, poboljšali kapaciteti za reagovanje u varnim situacijama.
Kako može da se unapredi još ova priča, s obzirom da Kikinda, na primer, je tek sada krenula u neku ozbiljniju priču vezanu za civilnu zaštitu?
Jedan od značajan deo projekta je formiranje jedne platforme na internetu na kojoj će se moći u pravovremenom vreme naći prave informacije za određene situacije, varne situacije, da li su požari, poplave, zemljotresi, ne bože da se nešto od toga desi, i to je u stvari suština ove celog projekta. I da može, znači, na raspolaganju da stoji ova oprema, relativno je Temišvar blizu, relativno je Kikinda blizu, u veoma kratkom roku postoji mogućnost da se ova oprema i oprema koju partneri budu najbolje transferovali na opštinu Zrenjanin, Kikindu, Temišvar i bilo gde u Banatu.
Ovo je drugi put od 2016. da se preko projekta prekogranične saradnje nabavlja oprema za vanredne situacije. Jedan od važnijih elemenata u ovoj donaciji je cisterna za pijaću vodu, o čemu se u poslednje vreme dosta razmišljalo, navodi Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina i komandant gradskog štaba za vanredne situacije.
Pre svega, mi znamo kakva je problematika pijaće vode na teritoriji grada Zrenjanina. Mi smo u prethodnom periodu obezbedili i dodatne cisterne, dakle sa ovom cisternom koju smo najavili pre nekoliko meseci, dakle kad smo dobili rezultate projekta, mi sada ukupan kapacitet cisterni za zdravu pijaću vodu na teritoriji grada Zrenjanina je 14.000 litara, odnosno 14 kubika. Dakle, sa ovom cisternom naravno da će posebna jedinica rukovoditi, naravno u stručni nadzor našeg javnog komunalnog preduzeća vodovodne kanalizacije.
Regionalni centar za razvoj Banat je u ovaj projekat uključio gradove Zrenjanin i Kikindu. Partneri u Rumuniji su Međuopštinska razvojna agencija za upravljanje vanrednim situacijama iz Temišvara, Inspektorat za vanredne situacije okruga Timiš i Žandarmerijski inspektorat okruga Timiš.
Thank you.
Eko.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 14. do 20. decembra. Sveže meso graničar, pileće file u mapakovanju, kilogram 679,99. Jabuka ajdaret, kilogram 79,99.
Vaš Gomex.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a. 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli!
Sedam je sati i 34 minuta, a to znači da, ako je radni dan, a jeste, vreme je za vas u našem programu i za našu radnu rubriku koja se zove...
Pitanje jutra.
Ovoga jutra zanima me kako vi vidite gde je granica između zaštite ličnih podataka sa jedne strane i bezbednosti svih nas sa druge strane. Otkud baš ovo pitanje? Pa zbog javne rasprave o nekoliko zakona koja je počela pre nedelju dana. U pitanju je između ostalih i nacrt zakona o unutrašnjim poslovima koji je prošle godine povučen, iako je trebalo da bude usvojen, pa je ove godine ponovo otvorena javna rasprava. 8. decembra je počela, bit će organizovana i tri okrugla stola, 21. decembra u Novom Sadu, 23. u Nišu i 27. u Beogradu. Mediji su već dosta javljali o tome da je jedna od najspornijih odredbi biometrijski podaci i njihovo korišćenje mnogo masovnije nego što se očekivalo. Pa me zanima da čujem vaše mišljenje o toj temi. Naši brojevi telefona pretpostavljam da su vam dobro poznati, odnosno imamo četiri linije koje se razlikuju samo u poslednjoj cifri, 011 655 337 i na kraju 0, jedinica, dvojka ili trojka. Pa izvolite, čekamo vaše pozive. Neko je već na vezi, dobro jutro.
Dobri... Gospodine Mišo,
izvolite.
Oprostite što upadam ovako, ali nisam mogla da izdržim, nešto sam mnogo tužna. Čula sam za nestanak jednog dragog čoveka od jutros, ali kad sam čula vaš glas, vi ste, radila sam u muzičkoj redakciji i radija i televizije, znači starija sam osoba. I vi ste fantastični, i vaš glas, i sveobuhvatno, toplo izveštavanje. Pa to...
Hvala vam, gospođo, ali nemojte mi zameriti, ipak bih voleo da se vratimo na naše pitanje, jel imate nešto na tu?
Ne, ja vam samo kažem, do neba vam hvala.
Hvala vama na javljanju, ali ovde ćemo da stanemo i da idemo dalje sa uključenjima. Nemojte vi meni da zamerite, ali moramo da se držimo teme. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo.
Ako
dobro jutro.
Ja.
Jeste, dobro jutro.
Evo, dobro jutro, Milan iz Novog Sada.
Milane, kako vi...
Pozdrav svima, pod broj 1.
Dobro.
Tema je, neću da kažem, ozbiljna nego zabrinjavajuća. Zakon se mora menjati. Ja nisam pravnik da bi mogao o tome da komentarišem, ali mito i korupcija je glavna tema svuda i kod nas, naravno i u policiji dolazi do silnih hapšenja i naših, da ne kažem, vrhunskih, pa i u Novom Sadu, jel? Hoću da kažem samo jedno moje lično iskustvo. Ja sam kad god bio radnik SUP-a, radnik i rezervista SUP-a, dugo godina. Po službenoj dužnosti morao sam da nosim pištolj, jel tako? Zbog zaštite sebe, imovine i tako dalje, i tako dalje, jel? Taj pištolj službeni sam promenio za privatni. Naravno, kad sam napustio službu, jel? Taj isti pištolj o kojem pričam je spasio moj život i, ne znam, možda još neke, u ratu 92. na Ceriću. Odlično. Finale, neću biti dugačak. Komši je smetalo što mu je ker laje u dvorištu, pa me fizički napao i ja to prijavim policiji i policija meni oduzme pištolj. Odlično, i to je dobro. Šlag na tortu, dolazi mi rešenje da platim porez na taj pištolj koji ne posjedujem. To je šlag na tortu. Hvala lepo.
Hvala na ovoj priči. Čini mi se da ni ona baš nije skroz imala veze sa našom temom. A ponavljam, pitanje glasi ovog jutra: gde je granica između zaštite ličnih podataka sa jedne i bezbednosti svih nas sa druge strane, a sve to povodom kamera koje mogu da do detalja snime brojne biometrijske podatke, pre svega to kako izgledamo i kuda se sve krećemo. Još je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi razmišljate o ovoj temi?
Ja razmišljam o tome da je to ok. Koliko nas snimaju iz svemira, koliko više. Mislim, stvarno je sve ostalo smešno. Da bi sad nešto pravili od toga, ne znam šta.
Ne plašite se neke eventualne zloupotrebe?
Pa zloupotrebe ima previše i ovako. Korumpirana policija, previše prave svašta, ali jednostavno možda bi bilo nešto drugačije, ko zna.
Dobro, hvala vam na javljanju. Idemo na četvrto uključenje za ovo jutro. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Kako vi posmatrate ovu temu?
Pa da vam kažem, prvo treba da se pojavi jedan stručnjak da nam objasni šta se to može završiti bez davanja matičnog broja. Šta, koja, koji posao se može završiti u ovoj zemlji bez davanja podataka i matičnog broja? Nijedan posao. Niti možete uzeti stan, niti možete iznajmiti, niti bilo šta. Osim da vozite bicikl i da živite na grbači roditelja, da nemate ni auto na svoje ime i da jednostavno kao parazit živite. Nemoguće, to je nemoguće.
Dobro,
da se vi na neki način krijete.
Ovde pričamo o kamerama koje mogu da nas snimaju i prate naše kretanje. A da čujemo da li se još neko javlja na ovu temu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I evo slušamo vaš stav i razmišljanje o ovoj temi.
Moj stav i razmišljanje je da su nam doslovno prodali privatnost, poklonili privatnost sami sebi. Živimo, čini mi se, u vremenu velikog brata. To je sad već postala onako floskula, ali tužno istinita. Ne samo kamere. Kamere mogu da budu i korisne u smislu makar raskrsnica saobraćaja i tako dalje. Ali non stop, čak da banalizujem, zvanje marketinško na mobilni telefon, fiksni telefon, ko ima pravo da me uznemirava i ko je kome dao taj broj? To je meni jedna od stvari koje me prilično uznemiravaju. Čipovane lične karte i sve ostalo, neću da pričam o tome, ali ajmo ovako, da bismo dobili ličnu kartu, dali smo sve podatke uveliko. I onda za svaku stvar koju treba da uradimo, mi treba ponovo da izvadimo gomiletinu dokumenata koje podrazumevaju ono zbog čega smo dobili tu ličnu kartu. I tako u krug. Znači, prodajemo, poklanjamo svoje podatke, a nismo zaštićeni ni na koji način. Tako da, baš smo u epohi velikog brata. baš smo onako na posmatranju, bez da nam to bude od koristi, nego naprotiv, na veliku štetu i na veliko uznemiravanje.
Hvala vam na javljanju. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Halo, jesam ja.
Jeste, vi ste na vezi.
Dobro jutro, pozdrav Miša, pozdrav slušalcima. Tema je interesantna, ali sve je to vrlo smešno. Znači, zaštita podataka, to je samo na papiru neka teorija koja se pojavljuje da se opravdaju poslanici i političari. Šta je sada? Matični broj vam je svugde poznati preko matičnog broja vašeg, sve mogu da urade. Znači, ne postoji zaštita vas kao ličnosti. Evo, konkretno uzmite javni izvršitelje. S matičnog broja oni sve to vide, svaki vaš podatak, svaku vašu transakciju, sve. Skidaju vam pare, kažnjavaju vas, sve preko matičnog broja. Tako da zaštita podataka više ne postoji. To je samo neka floskula, ne znam zbog čega. Eto, to je moje mišljenje.
Mm-hmm.
Kamera je posebna priča, to je znači katastrofa, ono, pakao.
Da, hvala vam na javljanju. Idemo dalje sa uključenjima, imamo vremena za još dva, recimo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi gledate na ovu temu, da li vas nešto tu brine ili smatrate da je sve u redu i da nemamo razloga za brigu?
U principu ne smatram da je u redu, mislim da i ovako nas previše posmatraju i prate, a sada će imati legitimitet za to. Jedan pametan čovjek, mislim da je Thomas Jefferson u pitanju, je rekao, čovjek koji je spreman da se odrekne svoje slobode zarad sigurnosti ne zaslužuje ni jedno ni drugo.
Da, to
je moje mišljenje o tome i to je to.
Zanimljiv citat, hvala što ste nam ga preneli. Idemo na posljednje uključenje za ovo jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, Danilo ovde.
Danilo, brine li vas nešto ovde ili smatrate da je sve u redu i opravdano?
Znate šta me brine? Pošto ko u Srbiji što je sve selektivno, tako me brine da će te kamere biti selektivne. Jer smo se uverili na primjeru mnogo puta da čak i kamere mogu biti selektivne. Kad neko prođe, ne daj Bože, kad osmrti nekoga, ako je neko, kamera ne snima. E, ali narodski rečeno, ako je buranija, onda kamera snima. Razumete? Narodski rečeno, znači za buraniju se snima, a za nekog koji je, da kažem nešto, kamera u tom trenutku ne radi. Tako da je dovoljno svakom šta je pisat sve da kaže.
Mm-hmm. Hvala vam na javljanju. Zanimljivo je bilo čuti sva ova razmišljanja. Pričat ćemo o ovoj temi i za nešto malo više od pola sata, kada će nam se u program uključiti i jedna stručnjakinja za ovu oblast iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they say, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on the summer breeze. Tripping over the ocean like a stone. Shining through the
Kao i svakog jutra između 15 do 8 i 8 proveravamo i informacije iz uprave saobraćajne policije. Ovoga jutra tamo dežura Dragana Džamić. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 110 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 22 lica, a nažalost jedno lice izgubilo život. Tokom jučerašnjeg dana dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno dete dok je pretrčavalo kolovoz van pešačkog prelaza. Pa apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno upozoravamo sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Imajući u vidu da nam predstoji period novogodišnjih i božićnih praznika, kao i veliki broj slava kada se na putevima u Republici Srbije očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Uprava saobraćajne policije želi svim slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama i savjetima, a mi im kao i obično pridodajemo i pregled situacije u gradu ovog jutra što se tiče saobraćaja i kao što se moglo pretpostaviti kada se pogleda na sat, velike su gužve u gradu, pogotovo na autoputu kroz Beograd, samim tim i na mostu Gazela. Dosta je vozila i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu, na Brankovom mostu nešto više vozila u smeru ka gradu, mada nije mali broj vozila koja idu ka Novom Beogradu. Na autokomandi kod Beogradskog sajma uobičajene gužve, baš kao i u Takovskoj ulici i na uglu Cvijićeve i bulevara Despota Stefana, dakle uobičajena jutarnja gužva i strpljenje kao glavni savjet.
My name, but no one wants you anymore.
informacijama o saobraćaju koje smo pomenuli pre nekoliko minuta, dodajemo još jednu važnu vest, a to su radovi na delu autoputa na petlji Beograd, zbog čega će od 9 sati biti izmenjen režim saobraćaja. Naime, u smeru ka Novom Sadu bit će zatvorena zaustavna i vozna traka, pa će se vozila kretati samo preticajnom trakom, dakle od 9 sati obratite pažnju ukoliko ćete se kretati po autoputu na petlji Beograd. A svi koji su sinoć bili u centru grada mogli su da primete da je uključena svečana rasveta povodom Nove godine, koja, evo, zbog štednje energije traje samo mesec dana od 15. decembra do 15. januara i to samo na turistički najznačajnijim lokacijama u gradu. Mi smo se polako primakli samom kraju ovog sata našeg jutarnjeg programa. U narednom ćemo imati, kao što sam već najavio, i nastavak teme o korišćenju kamera za biometrijski nadzor, ali ćemo govoriti i o tome zašto je šljivovica dospela na UNESCO-vu listu zaštićenih nematerijalnih dobara, a naravno, pošto je petak, imat ćemo i Prizma kviz i neko od vas će imati priliku da osvoji digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Za tačno 3,5 minuta nove vesti.
When he has the chance. take you to every party, 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovska policija uhapsila je sinoć još jednog Srbina na severu pokrajine. Slađan Trajković, jedan od pripadnika policije koji su napustili službu uhapšenja u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Prema rečima njegove supruge Suzane, prištinske vlasti ga terete za navodni ratni zločin.
Mi nismo imali nikakvih informacija do 21.30 časova. Mislim da se to desilo oko 18 časova. Nama su samo rekli da je uhapšen. Ja sam otišla u južni deo, u region stanice, međutim tamo su bili neljubazni. Tražila sam samo informaciju da li je tačno, da li je uhapšen i gde je. Imamo informaciju kao da je prebačen za Prištinu, da ne možemo da ga vidimo i da je optužen za ratne zločine. Ja sam okrenula koji je ratni zločin i posle 23 godine on je radnik MUP-a bio. Mislim što je nelogično, ali kao što vidite prema Srbima nema pravde, ovaj teror više ne može da se izdrži.
Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode da novo hapšenje pokazuje da Aljbin Kurti ne želi smirivanje tenzija, već nastavlja lov na Srbe. Izaslanici Vojske Srbije uručit će danas na administrativnoj liniji zahtev KFOR-u za povratak srpske vojske i policije na Kosovo i Metohiju od nekoliko stotina do 1000 pripadnika. Zahtev je usvojen jednoglasno na sinoćnoj sednici vlade Srbije i u skladu je sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Da se ne bih bespotrebno branio od bilo koga, je samo poštovanje međunarodnog javnog prava i ništa više od toga. Ali mi smatramo da bi u ovom trenutku to bilo važno i zbog zaštite srpskog stanovništva i pre svega zbog onoga zbog čega je i predviđeno rezolucijom 1244, to je kontrola onoga što oni nazivaju granični prelazi, a mi administrativni prelazi, naročito na Jarinju i Brnjaku, jer bi to dramatično smanjilo tenzije i mislimo da bi to bila dobra odluka. Pretpostavljamo, ili gotovo smo sigurni na osnovu svega što smo čuli, da to neće biti prihvaćeno.
Vučić je za RTS potvrdio da francusko-nemački predlog predviđa da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Ponovio je da priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama ne dolazi u obzir, ali da se o predlogu za rješenje odnosa Beograda i Prištine može razgovarati.
Ne možete vi da donesete nekome plan ko treba da bude glavni aktar i protagonista da mu ne date da o tome razgovara. Uvijek imate o nečemu da razgovarate. Ja ovdje imam milion stvari o kojima mi možemo da razgovaramo. Prvo da formiraju zajednicu srpskih opština. Ne vjerujem da će ikada formirati. A šta mislite da treba valjda da kažemo da je završeno sve i da ni sa kim nećemo ni o čemu da razgovaramo, pa da uđemo u rat? Postoji jedna stvar koju smo mi njima jasno stavili do znanja, o kojoj sam ja u javnosti više puta govorio, a to je članstvo u Ujedinjenim nacijama. Sve drugo da vidimo.
Srbi na severu Kosova i Metohije sedmi dan su na barikadama zbog hapšenja svojih sunarodnika i slanja specijalnih jedinica kosovske policije na sever Kosova i Metohije. Srbi su proteklu noć proveli pod šatorima, ali poručuju da neće odustati od mirnih protesta. Specijalizovana veća Kosova izreći će tokom prijepodneva presudu nekadašnjem komandantu takozvane OVK Saljihu Muslepi. Optužen je za zločine nad albanskim nelojalnim civilima. Zločini su izvršeni tokom aprila 1999. godine u logoru na imanju u selu Zlaš. Desetoro ljudi, uključujući petoro dece, poginulo je u požaru u stambenoj zgradi u blizini Liona u Francuskoj, saopštile su lokalne vlasti, javlja BBC. Kako javlja AFP, požar je izbio u sedmospratnici u predgrađu Liona. Uzrok požara se još uvijek ne zna, javlja agencija. U Briselu je postignut dogovor i o devetom paketu sankcija Rusiji zbog sukoba u Ukrajini, koji će biti usvojen u podne, prenosi Reuters. Istovremeno, nastavljene su borbe na terenu. Kremlj tvrdi da Moskva sprema novu veliku ofanzivu za početak naredne godine, prenosi Guardian. Rusija trenutno napreduje ka Bahmutu i Avdejevki. Ukrajinska vojska granatirala je Donjeck. U eksploziji bombe u Turskoj povređeno je 8 policajaca. U provinciji Diyarbakir parkirani automobil bomba eksplodirao je na autoputu u trenutku kada je pored njega prolazio policijski minibus. Saopštili su bezbednosni izvori. Dve osobe su privedene. Veruje se da su one odgovorne za eksploziju, prenosi Reuters. Danas bi prema ranijim najavama ministarstva financija trebalo da počne isplata pomoći države od 5.000 dinara mladima od 16 do 29 godina. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavit će nove cene goriva koje će važiti narednih 7 dana. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Olimpije Milano 71-67 u 14. kolu Euroligi. U istom kolu Partizan od 20 časova i 30 minuta dočekuje Efes. Vreme danas oblačno, vetrovito i toplije, na severu i istoku povremeno kiša, popodne pljuskovi. Temperatura danas do 20 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Srpski na srpskom.
Pre neki dan sestričina mi je javila da je konačno odlučila da se obrati nekom stručnjaku za studentski stres. Stalno mi se žali da joj dođe da pukne od muke kad joj neko kaže da je studiranje bezbrižno doba za svakog mladog čoveka. Nju jadnicu izjede stres, naročito u vreme ispitnih rokova. Stalno uči iz onih debelih knjiga i skripti, ispija tanke kafe i broji nenaučene stranice i dane do sledećeg ispita. Odluči da pokuša sa 5 predmeta, prijavi 4, predomisli se, izađe na 2 i možda položi 1. Najgore je kad mora da uči iz tuđe prepisane skripte, pa više vremena provede u prevođenju nečijeg rukopisa koji podsjeća na klinasto pismo nego u učenju. Naravno, i pisanju seminarskih radova je našla loše strane. Hajde što joj profesorka ispravi svaku drugu misao, nego i pravopisu stalno nađe neku zamjerku. U poslednje mailu ju je nagrdila kao da je najgori delikvent, samo zato što je ispustila par zareza i navodnike. A kad je htela da joj se izvini u odgovoru, nije bila sigurna da li da joj se obrati sa poštovana profesorka ili poštovana profesorko.
Srpski na srpskom.
Da li je ispravno reći profesorko ili profesorka? Oba oblika su pravilna. Vokativ jednine većine imenica ženskog roda na a ima nastavak o, ali po ugledu na vokativ nekih ličnih imena može imati i nastavak a. Oblik profesorko je stariji i češći, ali se prihvata i mlađi profesorka. Imenica skripta, inače latinskog porekla, uklopila se u kategoriju imenica pod nazivom pluralia tantum i srednjeg je roda. Pošto se menja kao druge imenice srednjeg roda u množini, nepravilno je reći učim iz skripte ili skripti, već samo iz skripata. U jezičke nedoumice koje pripadaju grupi mitova i zabluda jeste i ona da knjiga ne može biti debela, već isključivo obimna, što nije tačno. Nema ničeg pogrešnog u tome kad kažemo da je knjiga debela, a mršava može biti samo figurativno. Također, postojanje jezičkih parnjaka tog tipa nije garant jezičke pravilnosti i obrnuto. Stalni upliv stranih reči u srpski jezik doneo je i suglasničke grupe strane našem jezičkom osjećanju. Tako, na primjer, reč delinquent, koja potiče od latinskog glagola delinquere, ima dva n, što otežava izgovor, ali čuva izvorno značenje – krivac, prestupnik, zločinac.
Jutros je moja sestričina krenula kod odabrane doktorke, prevrćući po glavi sve na što mora da joj se požali. Ponela i neka skripta da ne dangubi dok čeka. A jednu baš debelu knjigu po mom starovremskom savetu spremila je da pred ispit stavi pod jastuk. Nas su tako učili, šta nam fali? Nismo ni pomišljali da se obraćamo nekim tamo stručnjacima za studentske stresove. A ono izvinjenje profesorki nije prošlo kako treba. I dalje nije bila sigurna kako da joj se obrati, pa je napisala onu kosu crtu između O i A, kao kad se ne zna da li se obraća nekoj ženskoj ili muškoj osobi, pa se stave oba nastavka. E, ali to tako ide u rodno ravnopravnim formularima, a ne u prepisci s profesorima. A da je profesori ne bi uzeli na zub ko neznalicu i jezičkog delinkventa, rekla sam joj da se mane traženja stručnjaka za stresove, skripata i drugih prečica i da pre spavanja malo pročešlja one debele knjige koje su pisali pismeni ljudi, pa tek onda da ih za svaki slučaj stavi pod jastuk.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Tačno smo na polovini jutarnjeg programa, 8 je sati i 15 minuta, a temperature u Srbiji uglavnom ili dvocifrene ili visoke jednocifrene. Jedina dva izuzetka su Zaječar i Negotin, gde je svega jedan stepen iznad nule i tamo će tokom dana biti najhladnije u Timočkoj krajini. U ostalim delovima zemlje da imaćemo prolećni dan, što se već može nazreti i po jutarnjim temperaturama. Trenutno je najtoplije Kraljevo sa izmerenih 16 stepeni, a tu su i Beograd i Kragujevac sa po 15. U Smederevskoj Palanci i Kruševcu 14, u Novom Sadu i Vršcu 12 stepeni, u Valjevu 11, a u Vranju, Ćupriji, Kuršumliji i u Sjenici, što je zanimljivo, kao i u Kikindi, 10 stepeni. Devetka izmerena u Sremskoj Mitrovici, u Zrenjaninu i u Nišu, 8 stepeni je trenutno u Subotici i Čačku, 7 je u Pirotu, Požegi i Leskovcu, na Kopaoniku 5, a tokom dana negde će temperature biti čak i do 20 stepeni, s tim što će popodne, tačnije predveče, biti uslova i za kišu, a onda praktično od večeras pa sve do nedelje pad temperature i povratak na one nivoe blizu nule i oko nule. U ovom satu našeg jutarnjeg druženja govorit ćemo o dve teme, a organizovat ćemo, kao i svakog petka, Prizma kviz. Prvo ćemo za nekoliko minuta u program uključiti sagovornicu iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, sa kojom ćemo razgovarati na temu izmena zakona o policiji i pre svega biometrijskih kamera i korišćenja podataka sa njih. A pred kraj ovog sata čućemo i vrlo zanimljiv razgovor koleginice Nikoline Miljković sa jednim od naših najvećih stručnjaka za rakiju. A razlog je to što je pre desetak dana, ja bih rekao, šljivovica stavljena na UNESCO-vu listu zaštićenih nematerijalnih dobara. Između ove dve teme, naravno, Prizma kviz, pa se polako pripremajte i za to. Kao što sam najavio, u narednim minutima još ćemo malo govoriti o nekim elementima, to jest delovima zakona o unutrašnjim poslovima, o kojem je javna rasprava počela 8. decembra. Velike rasprave su zakazane za 21. 23. i 27. u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. A umeđu vremenu i mi istražujemo neke detalje ovog zakona. Danas će nam u tome pomoći Jelena Pejić-Nikić, viša istraživačica u Beogradu Centru za bezbednostnu politiku. Jelena, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala na poziv.
Evo, počela je javna rasprava o ovom zakonu koji je prošle godine povučen iz procedure. Da li ste vi, pretpostavljam, pošto se bavite tim temama, uključeni u tu raspravu i ako jeste, na koji način?
U redu, mislim, uključeni smo u mjeri u kojoj mi želimo da se uključimo, u smislu da je objavljen poziv koji je, dakle, javni poziv za sve. Nismo dobili ništa mi pojedinačno. Uh-huh. Sve smo vidjeli na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Na nama je sada da pregledamo svih 6 zakona, jer je nacrt zakona o unutrašnjim poslovima samo jedan od njih, i da dostavimo pisane komentare i da se eventualno pojavimo na jednom od okruglih stolova koji su zakazani u okviru javne rasprave.
Da, tu su još i zakoni o azilu, o bezbednosti saobraćaja na putevima, zatim o oružju i municiji, o nacionalnom DNK registru i tako dalje.
Da, ono, mislim, samo zato što je bitan, naročito zakon o obradi podataka i evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova koji niste pomenuli, i važan je zato što je potrebno se uskladiti sa zakonom o zaštiti podataka i ličnosti, i zato što tangira i dalje razrađuje ono što je naročito sporno u ovom nacrtu, a to je uvođenje masovnog biometrijskog nadzora javnih površina.
E, upravo oko tog masovnog biometrijskog nadzora je bilo najviše reči i prošle godine. Bilo je zamjerki i iz Srbije, ali i iz Brisela na taj nacrt i na taj predlog. Taj zakon je naknadno, dakle, potom povučen, ali evo sada je ponovo vraćen u javnu raspravu. Koja su tu obrazloženja za taj masovni nadzor, kao što ste vi rekli, nad biometrijskim podacima našim?
E, pa mislimo da je tu najveći problem i da nije dato adekvatno obrazloženje. Vi ste već rekli da je, znači, to bilo nešto što je najviše sporno i u nacrtu koji je povučen, i Ministarstvo unutrašnjih poslova je zvalo relevantne organizacije civilnog društva i druga udruženja tokom protekle godine na nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o biometrijskom nadzoru. Oni su nama predočili ovog ljeta i svoju treću verziju procjene nacrta uticaja obrade ove vrste podataka na ljudska prava i na lične podatke, koje inače poverenik i prethodne verzije ocijenio da nisu bile zadovoljavajuće. I gdje je nama ponuđeno da na neki način možda kozmetički komentarišemo neke odredbe u smislu morate da suzite svrhe, morate da skratite rok za čuvanje podataka i tako dalje, ali ni u jednom trenutku se mi nismo saglasili, niti je ministarstvo dalo dovoljno naznaka, dalo neke statističke podatke koji bi pokazali da je uvođenje ovako invazivne mjere, dakle, to je neselektivni masovni nadzor, da svako lice koje se pojavi na javnoj površini koja je pokrivena kamerama, a čitav grad je već pokriven takvim kamerama, samo se još uvijek po tvrdnjama MUP-a ne koristi softver za obradu podataka. Ono što su oni sada unaprijedili jeste što su zaista u odnosu na prethodni nadzor suzili svrhe za koje se može koristiti ovaj nadzor, ali oni ni u toj proceni nacrta uticaja, ni u ovom zakonu, ni u nacrtu, ni u obrazloženju nacrta nisu rekli zašto je to neophodno. Dakle, ono što mi samo čujemo jeste da će to njima da bude korisno. I nama je jasno da će to da bude korisno, ali po standardima međunarodnih konvencija oblasti ljudskih prava, to ono mora biti neophodno i srazmjerno. Dakle, da vi imate apsolutni nadzor nad čitavom populacijom na javnim površinama, samo da biste izvukli pojedina lica u pojedinim situacijama, dakle to je baš riječ o uglavnom o najtežim krivičnim djelima. Mi mislimo da to nije u redu i debate o tome vodi se na europskom nivou, gdje postoje i preporuke na nivou Europske unije i komesara Ujedinjenih nacija za ljudske prava da se na neki način stavi moratorijum na upotrebu ove tehnologije, s obzirom da se u praksi pokazalo i da ona ima nedostatke i da može jako negativno da utiče ne samo na zaštitu privatnosti lica, nego i na druge slobode. Jer kada ste vi svjesni da ste stalno pod nadzorom, imate taj neki odvraćajući efekat da nećete, livit ćete se možda da koristite i da uživate svoju slobodu izražavanja, javnog okupljanja i tako dalje.
Da, ovdje se navodi u nacrtu zakona da, kaže ovako, delovi sistema audio i video nadzora koriste se i za obradu fotografija sa biometrijskim karakteristikama lica, prepoznavanje registarskih tablica ili drugih oznaka na vozilu i automatsku detekciju prekršaja. Podaci prikupljeni sistemom audio i video nadzora čuvaju se na centralnom sistemu za skladištenje podataka po principu kružnog snimanja, najkraće 30 dana od dana snimanja, a najduže godinu dana. To je jedan od samo delova ovog nacrta.
Da.
Dakle, tu se precizira eto, prepoznavanje registarskih tablica ili nekih drugih prekršaja, a ne navodi se ništa više osim eto toga.
Da, pa mislim, postoji u posebnom članu definisano, dakle, u kojim uslovima se to koristi, odnosno u kojim situacijama. Znači, to je uglavnom riječ o pronalaženju činilaca krivičnih djela koja se goni po službenoj dužnosti, kao i pripremne radnje za neko krivično djelo, kao što je, na primjer, terorizam, kao i pronalaženje nestalih lica. I ovo što ste vi pročitali je bar da je stavljen neki rok od godinu dana, koji prethodno nije bio, da se čuvaju ovi podaci. I MUP je imao taj stav da zapravo on je čak dao minimalni rok na koji se, za koji se podaci čuvaju, a to je ovih 30 dana. Zbog kapaciteta, dakle, vi morate da imate ogromne baze podataka koji će moći da skladište sve to što ste prikupili. I mi smo rekli i ovog ljeta da je neprihvatljivo da vi postavljate takav rok koji samo zavisi od vaših tehničkih kapaciteta. On mora da zavisi najviše od toga da podaci koji imate su neophodni za svrhe za koje želite da ih koristite.
Jelena, hvala vam mnogo na ovim razjašnjenjima koje ste nam izneli. Pratit ćemo naravno šta se dešava sa javnom raspravom, a i kasnije vidjet ćemo kada će zakon ući u skupštinsku proceduru.
Da, mi se iskreno nadamo da će javna rasprava da bude produžena do kraja januara. To je što smo mi zahtijevali od ministarstva.
Da, rok je ispoštovan, ali onako prilično onaj donja granica za...
Tako je, dakle, sada su praznici. Kao što sam rekla, mi samo u ovoj oblasti imamo 6 zakona, da. A pored toga, prije nekoliko dana je još 5 zakona u oblasti pravosuđa, dakle, uređenja sudstva i tužilaštva također dato na javnu raspravu. Tako da nas zaista čeka mnogo posla i sve su to jako važni zakoni koje definitivno ne može javnost na adekvatan način da se uključi u ovako kratkom periodu.
Da. Hvala još jednom, Jelena, na uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama, prijatno.
Čuli ste Jelenu Pejić-Nikić, višu istraživačicu u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Ja ću vam reći i da smo kontaktirali i Kancelariju poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti i dobili smo odgovor da služba poverenika radi na analizi nacrta zakona o unutrašnjim poslovima i da će se blagovremeno obratiti javnosti sa stavom o svim relevantnim pitanjima. A ja vas pozivam da polako počnete da se prijavljujete i za kviz koji počinje za 5 minuta. Da-da. Oh, oh, oh.
Let the music take control. We're going to party, time, fiesta, forever. Come on and sing my song.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
E, kao što sam i najavio, vreme nam je za Prizma kviz i za malo igranja u jutarnjem programu.
Kviz.
Siguran sam da ukoliko nas slušate, dobro znate kakva su pravila. Ona su inače vrlo jednostavna. Ja vam postavim pitanje i ponudim 3 odgovora. Vi izaberete onaj za koji smatrate da je tačan. I ukoliko pogodite tačne odgovore na 3 pitanja u nizu, osvojit ćete nagradu koju danas, kao i svih prethodnih godina, dodeljuje Prizma iz Kragujevca, a to je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Da čujemo ko je prvi okrenuo naš broj telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete?
Aleksandar ovdje.
Aleksandre, čuli ste pravila, pretpostavljam da ih već i znate. I evo, možemo da krenemo sa prvim pitanjem koje nas vraća u 1993. godinu. Tada na Evropskom prvenstvu u košarci reprezentacija Jugoslavije nije mogla da učestvuje zbog sankcija, a da li se vi sećate koje te godine osvojio prvenstvo Evrope u košarci? Rusija, Francuska ili Nemačka?
Mislim Rusija.
Ne, ne, nije. Nažalost, nije tačan odgovor. Te godine prvenstvo Evrope osvojila Nemačka, koju je predvodio selektor Svetislav Pešić. Dobro, idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Antoni.
Antonije, dobro. Evo ovako. Jedno pitanje koje nas vraća još malo više u prošlost, a tiče se emitovanja prve epizode TV serije Otpisani. Ona je emitovana na nekadašnji dan armije 22. decembra. Da li znate koje godine je u pitanju? 1970. 1974. ili 1978.
78.
Ne, 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 bila je 74. Baš mi je žao, ali evo, dvojica slušalaca nisu uspjeli da odgovore na prvo pitanje. Nadamo se da će biti treća sreća. Ko je treći na vezi? Dobro jutro.
Zoran.
Zorane, znate pravila?
Znam.
Evo, krećemo sa pitanjima. Nekako su ove godine, to jest ovog petka, vezana za datume oko ovog 16. Idemo malo do 19. decembra, koji se slavi kao Sveti Nikola, najveća slava u Srbiji. Inače, zato što je Sveti Nikola i preminuo 19. decembra. Da li znate koje godine? 192. godine nove ere, 258. ili 343. godine? Kada je, dakle, preminuo Nikola Čudotvorac, poznati kao Sveti Nikola?
Sramota mi moja je slava.
Imate, dakle, 192. godinu ove nove ere, 258. i 343. Šta biste vi rekli?
Znači, idemo pod B.
Pod B. Nije tačan odgovor, je pod V. Evo, da naučite, 343. godine je preminuo Nikola Čudotvorac. Žao mi je stvarno što nikako da pređemo, da odemo dalje od prvog pitanja. Hajmo iz četvrte da pokušamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je na vezi?
Zoran ovde.
Zorane, dobro. Idemo sa pitanjima. Evo kako glasi prvo. Nekada davno, za film Casablanca, Oscara za režiju dobio je Michael Curtis. Međutim, njegovo pravo ime glasilo je pod A. Lajos Košut, pod B. Mihalj Kertes i pod V. Janoš Kadar.
Dakle, pod A.
Nije Lajos Košut, nego Mihalj Kertes, to je bilo pod B. Žao mi je, pošto Michael Curtis i Mihalj Kertes baš liče jedno na drugo. Dobro, dobro, situacija se usložnjava. Idemo na peto uključenje za ovo jutro. Dobro jutro, ko je sa nama? Halo, dobro jutro. Nešto se ne čujemo. Dobro.
Halo.
E, dobro jutro.
Dobro jutro, Srboljub iz Čačka ovde.
E, dobro, evo ovako, idemo sa prvim pitanjem, koje glasi ovako, samo da ja nađem ono što sam odvojio kao pitanje za početak. Dobro, možda može ovo da bude. Vrlo je kratko pitanje, a glasi: šta je to pastrma? Vrsta rečne ribe, sušeno dimljeno meso ili deo zaprežnih kola?
Sušeno dimljeno meso.
Bravo. Evo, konačno smo dobili odgovor na jedno pitanje posle četiri neuspešna pokušaja. Idemo dalje sa pitanjima. Drugo pitanje se tiče jedne latinske poslovice koja glasi: ubi Concordia, ibi Victoria. A u prevodu to znači: pod A. zaludan pop, jari će krsti. Pod B. gde je sloga, tu je i pobjeda. I pod V. mnogo babica, kilavo dete.
gde je sloga, tu je i pobeda.
Bravo, bravo. To je drugi tačan odgovor i evo nas i kod trećeg pitanja, koje može da označi kraj današnjeg kviza, ukoliko budete znali
da,
tačan odgovor. E, evo ovako. Fudbalska reprezentacija naše države, doduše tada pod drugim imenom, poslednji put je u prošla grupnu fazu na svetskom prvenstvu koje godine? 1998. u Francuskoj, 2010. u Južnoafričkoj republici ili 2018. u Rusiji? Dakle, kada se...
Ja, to je 2000.
Evo još jednom, pod A, 1998. u Francuskoj, pod B, 2010. u Južnoafričkoj republici i pod V, 2018. u Rusiji.
Pod A, ja mislim, 1998.
Jeste, bravo, to je tačan treći odgovor, čime ste postali pobednik današnjeg kviza. Ostanite na vezi, samo da vam kolega Branislav tačno kaže kako ćete doći do nagrade. Evo, posle četiri neuspešna pokušaja, iz petog smo dobili i pobednika Prizma kviza.
Beograd 1.
E, a za kraj ovog sata jutarnjeg programa Radio Beograda ostavili smo jednu zanimljivu priču o šljivovici. Zajedno sa porodičnom slavom, kolom, pevanjem uz gusle i zlakusko lončarstvo, odnedavno i šljivovica je na UNESCO-voj listi zaštićenih nematerijalnih dobara. Tim povodom, pošto su veštine i znanja koje su potrebne za pripremu šljivovice stavljene na ovu listu, koleginica Nikolina Miljković pozvala je jednog od naših najvećih stručnjaka za rakije, profesora Ninislava Nikićevića, i porazgovarala sa njim.
Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo je za nas vrlo važna vest. Šljivovica je jedino jako alkoholno piće koje se nalazi na UNESCO-voj listi. Šta smo mi tačno ovim dobili?
Pa dobili smo mnogo, nismo ni svesni koliko smo dobili, jer dobili smo, znači, da smo sad ispred francuskog konjaka i ispred škotskog malt viskija, tri najsavršenije jako alkoholna pića. Šljivova prepečenica se proizvodi svuda u svetu, ali već vekovima je poznata, znači od 650. godine poznata je, znači, i u celom svetu da je najbolja sa Balkanskog poluostra, konkretno, ajde da, kog ćemo još da suzimo malo iz Srbije.
Iz drugog pokušaja UNESCO je prepoznao vrednost naše šljivovice.
2013. Godine prvi put, ali smo malo nezgrapno napisali te papire koji su oni tražili, a tako da smo evo aplicirali, ovom prilikom normalno, zahvaljujem se i vladi i pokretačima, znači što su to sproveli u delo.
A o kojoj rakiji mi tačno govorimo? Vi pomenuste prepečenicu, mi smo svi čuli za prepečenicu.
Govorimo o šljivovici. Šljivovica je do 40 volumnih procenata, a sve što je preko 40 volumnih procenata do 55 po važećem zakonu i Evropske unije i Srbije su prepeci, znači Vilijamova prepečenica, Dunjina prepečenica, Šljivova prepečenica, Trešnjina prepečenica, ali normalno, malo je nezgrabno što stalno govoriti, i kad se kaže šljivovice, misli se na onaj prepek, jer aparati za destilaciju ili pogrešno, kako to zovu ljudi kazani, služe za dvostruku destilaciju. Prvo predestilišemo prevreli kljuk ili pogrešno kominu, kako mnogi to kažu, ja to stalno govorim, kominu ja koristim samo za proizvodnju komovice, a znači kad se prevreli kljuk plodova šljive predestiliše, dobijete sirovu meku šljivovicu. Niže od 40, znači se ispod 40 koncentracije metanola. Kada se onda sirova meka šljivovica predestiliše, očisti od nepoželjnih primesa, dobije se, znači, i normalno koncentriše etanol, dobija se prepek, prepečenice, zato se kaže. Ali misli se, kad se kaže šljivovica, na prepečenicu.
I kako mi da prepoznamo dobru prepečenicu? Čime se ona odlikuje?
Lako pitanje i brzo pitanje, a odgovor može tri dana da vam pričam o tome. Prvenstveno mora da se osjeti prirodan, čist miris plodova šljive. Ako, jer čitav tehnološki proces proizvodnje šljivovice sastoji se iz četiri koraka. Prvi korak je voće. Znači, u ovom slučaju plodovi šljive, razne sorte, najpoznatije su požegača, crvena ranka, a naša sorta je crvena ranka. Postoje također i čačanske selekcije koje su veoma odlične, su sjajne, su, znači, čačanska lepotica prvenstveno, čačanska rodna valjevka i autoktone sorte, piskavci, metlaš i tako dalje. Prema tome, prvi korak je dobro tehnološki zrelo voće. Drugi korak je izvođenje alkoholne fermentacije. U sniženi pH, negde do, u pločnom plodu je negde 4,1-4,2, snizimo dodatkom 100% sumporne, fosforne ili mlečne kiseline do pH 3,0, da bi bilo čistije vrenje, da nemamo bakterijska kvarenja. Zatim treba dodavati enzimske preparate, da bi se u tim enzimskim preparatima nalaze se dva sastojka, pektinaze, za bolju tečljivost i veći randman, da bi dobili više kasnije destilata. Normalno, kad smo već kod ovoga, proizvođači treba da zaborave dodatak šećera, dodatak alternativnih sredstava za starenje ili sazrevanje. Onda dolazi destilacija, ide se do negde 25 do 30 volumnih procenata, prosečna koncentracija u masi, a kasnije opet operemo sve kako treba, telo aparata ili kazana, parovodno cev, i onda vršimo redestilaciju, prepicanje, da bi dobili to čistiji destilat i zdravstveno ispravniji. A ako smo dobili, znači, vrhunski kvalitet destilata, onda tu se završava tehnološki proces proizvodnje za šljivovice koji ne idu na starenje ili sazrevanje u drveni sud. Kad kažem drveni sud, isključivo mislim na bure dobijeno od hrastova drveta. E sad, a ako neće ići na starenje i sazrevanje, nego će u narednih pola godine, godinu dana da se šljivova prepečenica proda ili konzumira ili potroši, onda prosječna koncentracija etanola pri redestilaciji je oko 60 volumnih procenata. I kasnije onda dolazi period finalizacije, odnosno harmonizovanja, znači uvek bilo koji destilat, ne samo od šljive, nego i bilo koji drugi voćni destilat, treba minimum 2 mjeseca da stavi, da se harmonizuje. Prema tome ja sigurno smatram da je šljivova prepačenica, kažem, najkvalitetniji i tehnološki gledano najsavršenije jako alkoholno piće na svetu.
Vi pominjete sada tu različite procente etanola koji se nalaze u rakiji, a koji je to procenat koji nama onako daje baš lepo uživanje u toj rakiji?
Da ne kažem, ajde, vekovima, ali decenijama, normalno velika je nepoznanica to i mnogo ljudi greše kada konzumiraju bilo koje jako alkoholno piće sa većom koncentracijom od 18 gradi. 18 gradi ili 45 volumnih procenta. Za šljivovu prepračenicu, znači najbolje i uopšte najbolje koncentracije za bilo koju voćnu rakiju, 40, 41, 42, maksimum 43 volumna procenta. Jedino šljivovice, dunjevače, breskovače, lozovače i komovice trpe i 44 i 45. Nikako preko 45. Jer uz visoke koncentracije etanola preko 45 konzument ne može jednostavno da osjeti te prirodne mirise, šljive, dunje, trešnje, višnje, znači pića koja nemaju ekstra kvalitet, znači su sa većom koncentracijom etanola od preko 45.
Mnogi zemlje što u našem okruženju, neposrednom što u Evropi, prave šljivovicu, koliko smo daleko od toga da sam taj proces koji ste nam upravo objasnili zaštitimo?
To je sad, dolazimo kako ja to malo ovako upoređujem sa ovim svjetskim prvenstvom, fudbalskim prvenstvom u Kataru. Prvo poluvreme su dobili, znači šljivovica ostala jaka alkoholna pića u smislu očuvanja nematerijalne svjetske baštine, vodi 1-0. Ali sad dolazi mnogo, mnogo teži zadatak, a to je da zaštitimo tehnologiju, odnosno da zaštitimo geografsko poreklo naše šljivove prepečenice iz Srbije. Koliko je meni poznato, 7 zemalja Evropske unije, znači Nemačka, Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Italija i Austrija isto proizvode šljivovicu i stave, znači, šljivovic i ca i baš sa onim i apostrofom možda nekad ili bez, nije ni bitno, made in Germany, made in Croatia, made in Čeh, znači drugo poluvreme daleko teže i trebalo je to drugo poluvreme da radimo na tom drugom poluvremenu pre 60-70 godina, odmah posle Drugog svjetskog rata. Ali, kažem, nikad nije kasno da se zaštiti strasno. Meni je od uvek bila želja da vidim na nekom free shopu šljivovicu made in Serbia. Ali ne da se prodaje za 5 evra, 10 evra, nego da bude 200, 300, 400, 500 evra. Jedna flaša. A možemo. Jer pogledajte u free shopu kad god putujete koliko su francuski konjaci, koliko su određeni škotski malt viski, znači oni pravi, znači ne možete vi da nađete ispod 100 evra.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Prijatno, prijatno.
Svako dobro, prijatno.
Moj sagovornik bio je profesor Ninoslav Nikićević, ekspert za rakije.
Rakiju volim, da. Pije.
takvoga nabića.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Kosovska policija uhapsila je sinoć još jednog Srbina na severu pokrajine. Slađan Trajković, jedan od pripadnika policije koji su napustili službu, uhapšen je u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Prema rečima njegove supruge Suzane, prištinske vlasti ga terete za navodni ratni zločin. Da li je i koliko novo hapšenje uticalo na Srbe koji su i dalje na barikadama, reći će nam naš dopisnik Ivan Miljković.
Danas ulazimo u šesti dan barikada koje su Srbi sa severa Kosova postavili u Rudaru kod Zvečana i Lešku i Ibarskoj Slatini u opštini Leposavić. Vest o još jednom hapšenju bivšeg kosovskog policajca Slađana Trajkovića uznemirila je ovdašnje Srbe. Trajković je, kako nam je potvrdila njegova supruga Suzana, sinoć oko 18 časova izašao u kupovinu, a vest da je uhapšen ona je saznala tek oko 22 časa.
Nama su samo rekli da je uhapšen. Ja sam otišla u južni deo, u region stanice, međutim tamo su bili neljubazni. Tražila sam samo informaciju da li je tačno, da li je uhapšen i gde je. Imamo informaciju kao da je prebačen za Prištinu, da ne možemo da ga vidimo i da je optužen za ratne zločine. Ja sam krenula koji ratni zločin, posle 23 godine on je radnik MUP-a bio. Kao što vidite, prema Srbima nema pravde, ovaj teror više ne može da se izdrži.
Sigurno je da će još jedno hapšenje Srbina na severu izazvati reagovanje njegovih sugrađana i sunarodnika. Podsjetit ću, upravo je jedan od zahteva bio povlačenje specijalnih jedinica kosovske policije sa severa i oslobađanje ranije uhapšenih Dejana Pantića i Miljana Adžića. U severnoj Mitrovici je mirno, patrole Kvora i Eoleksa povremeno patroliraju gradom, ali i obilaze barikade u Rudaru kod Zvečana.
Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode da novo hapšenje pokazuje da Albin Kurti ne želi smirivanje tenzija, već nastavlja lov na Srbe. Beograd će danas zvanično uputiti zahtjev Kvoru za povratak naših snaga na Kosovo i Metohiju. Takva odluka je doneta jednoglasno na sinoćnoj sednici vlade Srbije. Ona je u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Da se ne bih bespotrebno branio od bilo koga je samo poštovanje međunarodnog javnog prava i ništa više od toga. Ali mi smatramo da bi u ovom trenutku to bilo važno i zbog zaštite srpskog stanovništva i pre svega zbog onoga zbog čega je predviđeno rezolucijom 1244, a to je kontrola onoga što oni nazivaju granični prelazi i administrativni prelazi, naročito na Jarinju i Brnjaku, jer bi to dramatično smanjilo tenzije i mislimo da bi to bila dobra odluka. Pretpostavljamo, ili gotovo smo sigurni na osnovu svega što smo čuli, da to neće biti prihvaćeno.
Vučić je za RTS potvrdio da francusko-nemački predlog predviđa da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Ponovio je da priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama ne dolaze u obzir, ali da se o predlogu za rješenje odnosa Beograda i Prištine može razgovarati.
Ne možete vi da donesete nekome plan ko treba da bude glavni aktar i protagonista da mu ne date da o tome razgovara. Uvijek imate o nečemu da razgovarate. Ja ovdje imam milion stvari o kojima mi možemo da razgovaramo. Prvo da formiraju zajednicu srpskih opština. Ne vjerujem da će ikada formirati. Ali šta mislite da treba valjda da kažemo da je završeno sve i da ni sa kim nećemo ni o čemu da razgovaramo pa da uđemo u rat? Postoji jedna stvar koju smo mi njima jasno stavili do znanja, o kojoj sam ja u javnosti više puta govorio, a to je članstvo u Ujedinjenim nacijama. Sve drugo da vidimo.
Specijalizovana veća Kosova izreći će tokom prepodneva presudu nekadašnjem komandantu takozvane OVK Salihu Mustafi. Optužen je za zločine nad albanskim nelojalnim civilima. Zločini su izvršeni tokom aprila 1999. godine u logoru na imanju u selu Zlaš. Desetoro ljudi, uključujući petoro dece, poginulo je u požaru u stambenoj zgradi u blizini Liona u Francuskoj, saopštile su lokalne vlasti, a javlja BBC. Kako javlja AFP, požar je izbio u sedmospratnici u predgrađu Liona. Uzrok požara se još uvijek ne zna, javlja agencija. U više regiona Ukrajine jutros su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Eksplozije se čuju u Kijevu i drugim gradovima. Ukrajinske snage su granatirale samoproglašenu Lugansku narodnu republiku. Kremlj tvrdi da Moskva sprema novu veliku ofanzivu za početak naredne godine, prenosi Guardian. U Briselu je postignut dogovor i o devetom paketu sankcija Rusiji koji će biti usvojen u podne, prenosi Reuters. Dogovorena je i nova pomoć, vojna pomoć Ukrajini u iznosu od 18 milijardi evra za sljedeću godinu. U eksploziji bombe u Turskoj povrijeđeno je 8 policajaca. U provinciji Diyarbakir parkirani automobil bomba eksplodirao je na autoputu u trenutku kada je pored njega prolazio policijski minibus, saopštili su bezbednosni izvori. Dve osobe su privedene, vjeruje se da su one odgovorne za eksploziju. Danas bi prema ranijim najavama Ministarstva financija trebalo da počne isplata pomoći države od 5000 dinara mladima od 16 do 29 godina. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavit će nove cijene goriva koje će važiti narednih 7 dana. U 14. kolu Eurolige košarkaši Partizana igraće protiv Efesa. Meč u areni počinju u 20 časova i 30 minuta. Pre utakmice, na platou ispred severne tribine Štark arene, bit će organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Počinje u podne i traje do 18 časova. Oblačno, vetrovito i toplije vrijeme danas. Na severu i istoku povremeno kiša, popodne pljuskovi. Danas najviša temperatura do 20 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1, koje je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
Somewhere in the crowd there.
Shine, we show what's the light.
9 je sati i 11 minuta. Ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda. Temperature i dalje uglavnom dvocifrene ili visoke jednocifrene. Najtoplije je i dalje u Kraljevu sa 16, ali sada se tu pridružio i Kruševac. A najhladnije je u Timočkoj krajini, u Negotinu 1 stepen iznad nule, u Zaječaru plus 2. Od većih gradova u Beogradu i Kragujevcu 15, u Novom Sadu 12, u Nišu 11 stepeni. Danas ćemo imati prilično topao dan i gotovo prolećne temperature, uglavnom čak i do 20 stepeni, osim u Timočkoj krajini gde će danas biti znatno hladnije. A mi imamo i jednog gosta u studiju i vrlo zanimljivu temu.
Gost jutra.
E, u gostima nam je organizator jednog mini festivala koji se zove Odraz Strave i koji će se odvijati danas i sutra u Beogradu, a vreme je da ga predstavimo. On se zove Mihajlo Vitezović i dobar dan i dobrodošao, Mihajlo, hvala što se dvojio.
Dobar dan, bolje vas našao.
Otkud ovo interesovanje za horor filmove, s obzirom na to da ih nema baš mnogo u domaćoj kinematografiji?
Pa, znate kako, ja sam se od uvek, kako se zove, ima interesovanje za filmove fantastike, pa samim tim i za horor filmove. Aha. Dakle, bio sam selektor Filmskog festivala fantastike, bio sam tamo i direktor programa i nekako prirodno i ja volim, ja pošto sam završio dramaturgiju, scenarista sam, volim da pišem filmove koji su u nekom žanru fantastike, uključujući naravno i horor. I deca, cijel ovaj film, u stvari, moram da kažem, počela je priča još davne 2018. godine. Moje, dakle, koleginica i koorganizatorka Marija Stanojević, ona je u stvari glavni krivac. Ona se inače bavi književnošću i istraživajući Momčila Nastasijevića naišla na jedan interesantan film, Darovi moje rođake Marije iz 1969. godine, koji je režirao Đorđe Kadijević. Poslala mi ga, ja sam ga pogledao i oboje smo došli zaključka, pa ovo je u stvari naš prvi horror film koji je snimljen čak 3 godine pre Leptirice iz 1973. Leptirice, s koji se smatrao da je
kao
naš,
da je prvi,
da je naš prvi horror film, ali imamo još jedan film koji je raniji i koji je od istog autora.
Da.
Kako se zove, ovaj film je pao nekako u zapećak, on je u svoje vreme, dakle, on je ne samo što je prvi srpski i jugoslovenski horror film, nego je i prvi film televizijski snimljen filmskom tehnikom, dakle, snimljen na terenu sa filmskim kamerama. I vrlo interesantna priča iz tog filma, to je kada je Đorđe Kadijević tek počeo da radi na radio televiziji Beograd i dali su mu odrešene ruke i on je, pošto poticao iz filma, hteo da uradi filmski film, hteo da adaptira ovo Nastasijeviću priču, hteo da uradi nešto potpuno drugačije što nikada do tada nije radio, i to je ujedno i prvi naš horror film i prvi njegov film u domenu fantastike.
Da.
I kada sam pričao sa ljudima koji se bave istraživim filmom, na primjer Dejan Ognjanović, koji je napisao knjigu U brdima horori, i Jovan Ristić, koji je radio knjigu Izgubljeni svetovi srpskog filma fantastike, rekli su, mi nismo znali za ovaj film, da smo znali, uključili bismo ga u naše knjige i tako dalje. I evo sad ovaj festival je način da ispravimo tu grešku i da predstavimo ovaj film publici.
Večeras, nisam ni rekao da se sve odvija u dvorani Kulturnog centra Beograda.
Tako je.
Večeras u 19 sati je prikazivanje pomenutih darova moje rođake Marije, a sutra uveče, ako sam ja to dobro shvatio, i Leptirica, je li tako?
Upravo, tako.
S tim što pored prikazivanja filmova imate i razgovore obe večeri, večeras baš sa autorom filma.
Tako je, večeras odmah posle filma biće razgovor sa Đorđem Kadijevićem, sa autorom, koji je vrlo raspoložen i rad da učestvuje. Kada sam se čuo s njim, rekao, kaže, kao, pročitao sam vaš tekst o ovom filmu i sve to, kaže, prosto mi je neprijatno, kaže, koliko ovaj tekst laskav. Nisam navikao. Kaže, nisam ni navikao da nešto što sam tada snimao, što nije bilo nigde ni primećeno, će sada 50 godina kasnije da bude prikazivano i da dolaze ljudi da to gledaju. Ja kažem, opustite se Đorđe, zaslužili ste.
Da, lepo, i to je onako fin spoj generacija ovih starijih i tebe kao predstavnika mlađe. To je dakle večeras razgovor baš
tako
sa
Tako je, tako, večeras, dakle, u 19 časova u dvorani Kulturnog centra Beograda biće prikazivanje filma Darovi moje rođake Marije. I moram da napomenem, ovo je prvi put da ovaj film će biti bioskopski prikazan, znači bio prikazivan isključivo na televiziji, ovaj prvi put bioskopski prikazan, i nakon toga sledi razgovor sa Đorđem Kadijevićem, a naredni dan, dakle sutra, u subotu, isto 19 časova, prikazivanje Leptirice, i posle toga ćemo imati jednu tribinu koja će se baviti izvorištima srpskog filma horora, a učestvovaće Dejan Ognjanović, Jovan Ristić i Mladen Milosavljević.
I tu će verovatno svi koji budu prisutni moći da čuju mnogo, mnogo više detalja. Hajde samo kratko da kažemo zbog čega je tako malo horor filmova snimano kod nas na ovim prostorima, i ove sadašnje i one bivše države.
Kako da vam kažem, to je jedna jako teška tema koju smo se dugo, kad sam pričao baš eto sa Jovanom Ristićem, koji se napravio celu knjigu o filmovima fantastike, a tu naravno spada i horor i tako dalje. Žanrovski film je užasno od uvek bio slab kod nas. Neki su pričali da je to do budžeta, što mislim nije tačno, kod nas su se snimali i
da,
ratni spektakli i tako dalje, a naravno možete imati film o horori i fantastike koji su vrlo nisko budžetni. Tako da to nije odgovor. Neki su rekli da je to možda zbog komunizma, jer je komunizam forsirao socrealizam, ali opet kad pogledate kinematografije Sovjetskog saveza, Čehoslovačke, Poljske, oni su imali najnormalnije i žanrovske filmove pored tih,
da,
kako da kažem, državno sponzorisanih filmova. Naprosto izgleda je stvar da kod nas uvek žanr bio anatemisan, kao da je niža kategorija filma, kao da to nije umetnost, da se to smatra komercijalom, aha, a da je jedina umetnost kao neki dramski umetnički film.
Da.
To je naprosto jedna užasno jaka stvar koja, nažalost, moram da kažem, donekle preovladava i danas. Malo se menjuju stvari, ja kad posmatram kolegi sa Fakulteta dramskih umetnosti i sa Akademije umetnosti, pojavljuju se mladi ljudi koji hoće da se bave žanrovskim filmom i koji hoće da dokažu da žanrovski film apsolutno može da bude umetnički film kao je bilo koji drugi, ali moram da priznam i kod njihovih profesora i tako dalje, i dalje postoji ta neka zadrška, neka stigma. Ne znam zašto, kad mislim da su mnogi biseri svetske kinematografije već pokazali suprotno.
I možemo za kraj razgovora da podsjetimo i na jedan podatak za koji ja nisam znao, ali ti si mi ga saopštio pre nego što smo počeli razgovor ovde u Etru, a to je da je najstariji domaći fantastični film Vršnjak Radio Beograda, da je snimljen pre skoro 100 godina.
Tako je, upravo u pitanju je film Ernesta Bošnjaka Faun iz 1924. godine. To je prvi film fantastike u istoriji srpske kinematografije. Eto, za dve godine bit će jubilej od toga. Taj film, nažalost, on je sačuvan samo u nekim fragmentima koje čuva Jugoslovenska kinoteka, nije sačuvan ceo, ali je jedan vrlo fascinantan prikaz, kako su, da smo već tad krenuli.
Da.
Tako da, što se tiče istorije fantastike kod nas, toga nam ne manjka. Jedino što je ta cela istorija bila isprekidana, neredovna i, nažalost, dosta zapostavljena, ali evo i ovaj festival, i nadam se još neke stvari koje radimo, činimo da to malo popularišemo i da to ispravimo.
Za kraj, da li postoji plan da odraz Strave postane tradicionalni?
Pa evo, ovako, to
ili je još rano da se priča?
Marija, moja koorganizatorka i ja smo pričali, rekli smo, uradit ćemo ga ovako ove godine, kao povodom ovog jubileja, vidjet ćemo kako će to proći, kako će biti odziv publike, kako će biti reakcije, pa ako uspe, zašto da ne, da postane jedna redovna stvar koja bi se održavala svake godine, i ideja nam je da onda naredne godine da možda budu tematski festivali, recimo sledeće godine tema da bude vampir u srpskom hororu, pa one tamo možda zombi ili tako dalje. Mislim, mi imamo vrlo bogatu tradiciju, kako se zove, kada kažem, našoj mitologiji i tako dalje, neki kada kažem elemenata koji su vrlo zahvalni za horor, tako da s jedne strane nadam se da bismo mogli da se podsjetimo nekih zaboravljenih filmova i da inspirišemo neke mlade umetnike da možda stvore nešto novo.
Da. Da li beogradski davitelj spada u horore?
Spada. Spada, možda nije konvencionalan horor, možda malo ima elemenata i komedije i možda čak i apsurda, ali da, davitelj je horor.
Mislim da je onda zgodno da ovaj razgovor završimo muzikom iz tog filma. Mihajlo, hvala mnogo na gostovanju.
Hvala puno.
Ako se neko zainteresovao da pogleda eto prvi srpski horor iz 1969. godine, možete to učiniti večeras u 19 sati u dvorani Kulturnog centra Beograda, a sutra i prikazivanje drugog filma. Time zaokružujemo priču o mini festivalu Odraz Strave, o kom smo govorili do pre nekoliko minuta, a u nastavku jutarnjeg programa jedna sasvim drugačija tema, a to je turizam. U Beogradu je juče održana manifestacija 37. po redu Turistički cvet, na kojoj su dodeljene nagrade za najbolje turističke ponude u prethodnoj godini. Tradicionalno ovaj cvet turistički dodeljuje se organizacijama, agencijama i pojedincima u našoj zemlji koji su najviše doprineli podizanju kvaliteta turističkih usluga, ali i promociji turizma u našoj zemlji. Na ovoj manifestaciji bila je koleginica Ivanka Joksimović.
2022. godina bila je godina oporavka turizma nakon krize kojom je taj sektor bio naročito pogođen. Prema rečima direktorke Turističke organizacije Srbije Marije Labović, tokom ove godine premašeni su rezultati iz rekordne 2019. godine.
Sada već sa sigurnošću možemo da kažemo da je ovo nova rekordna godina i ono što nas naročito raduje što su to prepoznali i Evropska turistička komisija i Svetska turistička organizacija, gde je Srbija postavljena na prvo mesto po rastu i priliva od turizma i broja noćenja inostranih turista, što je za nas zaista značajno jer potvrđuje da je uspeh ove godine veliki, ali isto tako nam daje vetar u leđa da i naredne godine budemo još aktivniji, jer turizam je takva privredna grana, zahteva da se stalno prate novi trendovi, zahteva inovacije, zahteva kontinuiranu edukaciju i intenzivne promotivne kampanje. To ćemo sve nastaviti da radimo i naredne godine kako bismo nizali nove rekordne godine za srpski turizam.
Od 1. januara do 1. decembra ostvareno je 12,5 miliona noćenja, 20% više nego u godini pre pandemije. Srpske lokalitete i odmarališta posetilo je 3 miliona i 700.000 domaćih i stranih turista. U narednim godinama radiće se na podizanju kvaliteta usluge i ponude na vodećim destinacijama, kaže ministar turizma i omladine Husein Memić.
Siguran sam da ćete se složiti sa mnom da je budžet ministarstva za sledeću godinu razvojni. 822 miliona dinara je opredeljeno za razvoj turističke infrastrukture. U 2023. godini želimo da Izgradimo dva nova projekta. Jedan projekat je izgradnja turističke marine na Srebrnom jezeru. Drugi veliki projekat jeste izgradnja akva i spa centra na Paliću. Imamo obećanje da će on već biti gotov na naredne turističke sezone, to jeste letnje sezone. Drugo, podela vaučera za subvencionisani odmor se pokazala veoma efikasna u povećanju tražnje razvoju destinacija i ovu akciju ćemo nastaviti. U budžetu je predviđeno 500 miliona dinara za 100.000 vaučera.
Turistički cvet dodeljen je u 7 kategorija sa posebnom pažnjom na novim programima, inovativnim projektima i inicijativama, angažmanu pojedinaca i organizacija kojima je turistička ponuda Srbije bila obogaćena. Nagrađene su turistička organizacija Loznica, manifestacija Beogradski maraton, agencija Taraturs Bajina Bašta, hotel Vrdnik, etnoselo Lala Vinjerz u Sremskim Karlovcima, Šarganska osmica. Za promociju turizma nagrađen je influencer Boris Radošević, Lutajući putnik, a u kategoriji elektronskih medija nagrađena je emisija Šarenica Radio Televizije Srbije.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found.
You're my heaven. Eko.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1818. godine u Petrovom selu kraj Dubrovnika rođen je književnik i diplomata Matija Ban. Od 1844. godine živeo je u Srbiji, pisao je poeziju, pedagoške rasprave i drame. Po Matiji Banu deo Beograda nosi ime Banovo brdo. Slušamo zapis o njegovom dolasku u Srbiju.
Iskrcao se na ušću Save.
Po sokacima vreba prodavaca. Retko bi naišla u vidokrug pokoja žena. Na sahat kuli sunčao se turski polumesec.
Stan, prva šetnja kroz grad, prva poznanstva i kroz malo dana sam popečitelj Garašanin prima ga na razgovor.
U Beogradu će Matija Ban postati duša kružoka, koji je svojim idejama teže jugoslovenstvu. Pokušat će da zadovolji i kulturne potrebe sredine sa kojom se za kratko vreme srodio.
Sastavio sam projekat za osnivanje narodnog pozorišta. Ali razume se, da bi se pozorište podiglo i živelo, nisu dovoljna samo materijalna sredstva. Valjalo je obezbediti i dobar repertoar. Zato sam stao da organizujem prevođenje odabrane dramske literature.
Na današnji dan 1841. godine u magazin Carinarnice na Savi otvoreno je prvo pozorište u Beogradu, poznato kao Teatar na Đumruku. Prikazana je drama Jovana Sterije Popovića, Smrt Stefana Dečanskog. Reditelj, scenograf i glumac bio je književnik Atanasije Nikolić. Slušamo kakav je bio repertoar prvog beogradskog pozorišta.
Naročito su rado bili gledani nacionalni komadi, a njihovi pisci veoma cijenjeni. Zidanje Skadra na Bojani od Atanasija Nikolića imao je u to vreme, pored svoje intimne tragike, i izvesnu političku draž, jer je aktuelnost pojedinih odnosa prelazila granicu vekova. U dijalogu kralja Vukašina i njegove žene to se najbolje vidi.
Ništa se danas ne može od svetine sakriti, i oni prostaci kod vatre uveče sedeći, znadu šta kralj Vukašin radi. I šta govori?
Ah, to ne može biti.
Nije lako takvom narodu zapovedati, koji misli da je od zapovednika pametniji. Razuzdan narod meša se u državna dela, osuđuje vladu i kraja, osuđuje svaku naredbu po maloumlju svome, pa baš onu koja se na uzvišenje njegovog blagostanja kloni.
16. decembra 1905. godine preminuo je Miloš Cvetić, dramski pisac i glumac. Rođen je 1845. godine u Čurugu. Od 1900. bio je glavni reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu. Napisao je komade Miloš Veliki, Dušan, Roditeljski gresi, Nemanja i Lazar.
Vuk i ja dići ćemo vojske oko 40.000. Tvrtkova izvesno neće biti manja. Ako se pomirim s Markom, dići će i on oko 30.000. S takvom i tolikom vojskom možemo dočekati i dobiti 400.000 Muratovih, a možda i satrti. Onda ćemo razdrobiti i uništiti za navek osmansku silu, te osigurati budućnost svi u nas.
Na današnji dan 1934. godine u Beogradu je svečano otvoren most kralja Aleksandra, prvi drumski most preko Save. Godinu dana kasnije puštena je u rad i tramvajska pruga ka Zemunu. Most je porušen tokom aprilskog rata 1941. godine, a na sačuvanim kamenim stubovima izgrađen je novi 1956. godine, nazvan Most Branka Radičevića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
19 minuta do 10 sati. Pratite i dalje jutarnji program Radio Beograda koji traje do 10, dakle eto još tih 19, odnosno 18 i po minuta da budemo potpuno precizni. I u ovom poslednjem satu emisije navikli smo vas da obično govorimo o nekim lepim događajima iz oblasti kulture, pa će tako biti i danas. Najavljujemo jedan festival poezije koji ima i vrlo zanimljivo ime, jednu malu igru reči u okviru svog naziva, pošto se odvija u Požegi, zove se Požezija, i tim povodom pozvali smo direktora Centra za kulturu Požega, gde će se ovaj festival odvijati, Srđana Stevanovića, da nam da malo više informacija. Srđane, dobro jutro i nadam se da ste malo bolje nego juče kad smo se čuli, što se zdravlja tiče.
Dobro jutro, imam temperaturu zapravo danas, nema, malo se bolje osjećam, ali poezija je lekovita, tako da evo, već sam ozdravio.
Šta ste pripremili za danas?
Za danas smo pripremili Ramba Amadeusa i Veče glomazne poezije, a jučer smo, odnosno sinoć smo imali Matiju, velikog Matiju Bečkovića, našeg akademika i pesnika iz našeg kraja, koji nam je pomogao da dođemo do Matije, Milana Ružića, koji je Lučana, ovde naš komšija. Mm-hmm. Tako da sala je bila prepuna, verujte mi, ljudi obožavaju poeziju, što možda najgledan ne deluje da je poezija popularna, ali eto, 300 ljudi sinoć, jedva smo uspeli da smestimo sve u prepunoj sali.
Pa to je baš veliko interesovanje, a zaista ste spojili na izgled neke nespojive krajnosti Matiju Bečkovića i Ramba Amadeusa.
Upravo tako. Ovaj festival postoji već 7 godina. Nama nije toliko svojstvena, da kažemo, književnost, jer mi smo polivalentna ustanova kao kulturni centar, sada sportsko-kulturni centar Požega. Najčešće organizujemo izložbe, filmove, pozorišne predstave i koncerte. Ali smo i mi hteli nekako da damo omaž poeziji, jer naš kraj Požeški je prepun sjajnih pesnika kao Momčilo Tešić, zatim Dragan Jovanović Danilov i mnogo mladih pesnika, pre 7 godina vam kažemo, da smo to negde krenuli da damo prosto šansu svim mladim pesnicima da mogu da se pokažu kod nas u ustanovi, da iznesu sve svoje stihove pred publikom, da podele. Tako da, eto, već za tih 7 godina smo imali, ugostili smo i Ljubivoja Ršumovića, Mirjanu Bobić Mojsilović, bio nam je Nikola Vranjković, naš jedan najboljih rock pesnika. Tako da, eto, ove godine su isto bili mladi pesnici iz Zlatiborskog okruga, prvi dan u Gradskoj galeriji Milan Tucović, sinoć, kao što ste rekli, Matija Bečković i Milan Ružić, a večeras Rambo Amadeus. Najdublje jeste tu nespojivo, ali muzika je ovde samo začin. Glavno jelo upravo jeste poezija, tako da sinoć kad je bio Matija imali smo mlade guslare, a večeras naravno imamo malo džeza.
Da.
Tako da je sve u duhu poezije. Poezija je jedna lepota gde ima i u tradicionalnoj i modernoj muzici, ne samo u muzici naravno. Tako da eto, sve je to, tuđe opet kažem, poeziju.
Nema, nažalost, toliko mnogo prostora za poeziju u medijima, ali ona se ipak održava, kao što i vi rekoste, i mnogo je mladih ljudi koji se njome bave, to jest pišu, što može samo da nas ohrabri.
Tako je. Mi smo imali jedan projekat Pesme iz magle pre 10 godina, mesto Požega je poznata i po magli, maglovit kraj, je bila zbirka pesama svih pesnika iz našeg kraja. Mi ćemo verovatno ove godine, od naredne godine, organizovati nešto slično. Čak razmišljamo sad, pošto eto, društvene mreže su uzele dosta maha, da napravimo jednu audio-video zbirku, gde će mladi recitovati, da na taj način popularizujemo poeziju. Nešto slično je radio Marko Milošević, možda ste za njega čuli, on je iz prošle godine bio naš gost i veliki naš Voja Brajević nam je bio prošle godine na Požezi i gost. Tako da, eto, mladi, postoji poezija, ali i na društvenim mrežama. Nema veze, više nije bitan oblik, forma, mi ćemo se truditi da je popularizujemo, da je dajemo što više prostora, jer zaista smatramo da zaslužuje i da je poezija negde najuzvišeniji oblik umetnosti.
Lepo, Srđane, hvala što ste nam evo na kratko preneli šta se sve dešavalo prethodnih dana i šta će se večeras dešavati u Centru za kulturu Požega, pa ukoliko se neko želeo Ramba Amadeusa, može da se vrati večeras i da ga čuje.
Može, karte su skoro raspoznate sve, ali hvala vam puno što ste nas pozvali i da popularizujete vi na ovaj način poeziju.
Trudimo se kada nešto zaslužuje da mu damo adekvatnu medijsku pažnju, kako se to kaže. Hvala na ovom uključenju.
Hvala
još jednom. Čuli ste direktora Centra za kulturu Požega, Srđana Stevanovića, gde se još večeras odvija festival poezije Požezija.
Dark special. park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't want to see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life.
Kraj jutarnjeg programa, malo se posvećujemo i sportskim informacijama, doduše ove su više novčane nego sportske, mada se tiču svjetskog prvenstva u fudbalu. Veliki se novac vrti u fudbalu, to pretpostavljam svi uveliko znate, a pojavila se i informacija da će svetska kuća fudbala isplatiti preko 200 miliona dolara, tačnije 209 fudbalskom savezu Hrvatske zbog plasmana u polufinale mundijala u Kataru. Od toga će novac videti i više od 400 klubova u ovoj zemlji koji će podeliti pomenutu svotu novca od 209 miliona. Naime, FIFA za svakog igrača po danu uključenosti u zvanični program mundijala daje po 10.000 dolara. Dakle, i nacionalni savezi dobijaju novac, ali i klubovi u kojima igraju fudbaleri, pa je tako što se mundijala u Kataru tiče najbolje prošao Bajerne, jer je na turniru u Kataru imao čak 17 svojih igrača, a zanimljivo je to da su šestorica igrača Sevilje i Atletika iz Madrida došla do polufinala. Izvinjavam se, šestorica iz Bajerna, a po petorica iz Sevilla Atletika, te još četvorica iz Dinama. Zbog toga će zagrebački Modri zaraditi oko 1,7 miliona dolara. Vrlo zanimljivo. Zna se i to da će Fudbalski savez Srbije dobiti ukupno 9 miliona dolara, ali još nismo čuli iz naše fudbalske organizacije kako će ovaj novac biti raspodeljen. Zanimljiv je i primjer iz Sjedinjenih Američkih Država, gde će novac dobijen od učešća muške selekcije na mundijalu ravnopravno podeliti i muška i ženska reprezentacija.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
Ja ću vas pozvati da i dalje ostanete uz Radio Beograd, jer kao i svakog dana bit će i u nastavku mnogo zanimljivih tema i informacija. Prvo ćete u 10 sati čuti najnovije vesti, a onda odmah po njihovom završetku počinje magazin Na prvom, koji kao i obično petkom uređuje vodi koleganica Ana Tomašević. Ona će vam za desetak minuta, dakle, najaviti o čemu će sve biti reči u njenoj emisiji, a ja vas pozdravljam u ime nas koji smo sa vama od pola sedam. Ekipu su činili Teja Dimitrijević, Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas i želimo da uživate u ovom lepom petku, neočekivano lepom za 16. decembar. Temperature će danas naime biti i do 20 stepeni. Do duše večeras će već početi ta idila da se kvari, jer je najavljena i kiša, ponegde čak i pljuskovi. No, tokom dana, ponavljam, bit će do 20 stepeni, osim u Timočkoj krajini, gde će biti hladno kao što je jutros. U Negotinu je svega 1 stepen, u Zaječaru svega 2, a sa druge strane u Kruševcu i Kraljevu već je 16, u Beogradu i Kragujevcu 15 stepeni, u većini gradova temperatura je dvocifrena. Uživajte dakle u lepom vremenu koliko možete, a želim vam i ujedno lep predstojeći vikend.